Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Mikrofon oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda Shvetsiya prokuraturasi Gulnora Karimovaga qarshi ayblov xulosasini sudga taqdim qildi. O'zbekistonda o'tgan yili tabiiy ofatlarda 300 ga yaqin kishi halok bo'ldi. O'zbekiston va Finlyandiya ziyorat turizm sohasida hamkorlik qiladi. Tog'li Qorabog'dan Armanistonga kelganlar soni deyarli 85 ming kishiga yetdi. Rossiyada Ukraina hududlari anneksiya qilingan kun davlat bayrami sifatida nishonlanadi. Qirg'izistonda konstitutsiyaviy sud qarorini bekor qilishga imkoniyat beruvchi qonun qabul qilindi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugun 28-sentyabr. Favqulodda vaziyatlar vazirligining xabar qilishicha bugun tunda soat 2 dan 43 daqiqa o'tgan paytda Toshkent shahar Sergeli tumanida quruvchilar dahasida joylashgan omborxonalarning birida kuchli chaqnash oqibatida yong'in sodir bo'lgan. Interlogistics mas'uliyati cheklangan jamiyatga qarashli 18.4 gektar yer maydonda joylashgan omborxonada chiqqan yong'in taxminan 10 ming kvadrat metr maydonni qamrab olgan, deyildi rasmiy xabarlarda. Dastlabki ma'lumotlarga qaraganda yuz bergan hodisa oqibatida 16 yashar o'smir halok bo'lgan va 163 kishi jarohatlangan.
Favqulodda vaziyatlar vazirligi alangani o'chirish uchun 16 ta yong'in qutqaruv ekipaji jalb qilinganini bildirgan edi. Ichki ishlar vazirligi yong'inning zarba to'lqini natijasida omborxona atrofida joylashgan bir necha ko'p qavatli uylarga, binolarga ham transport vositalariga shikast yetgan hamda fuqarolar jarohatlangani, olingan jarohatlar tufayli 16 yashar o'smir nobud bo'lganini tasdiqlagan.
Endi nima qiladi bu? Qanaqa yashaydi?
Bugungi suhbatdoshim huquqshunos, migrant o'z portali muassisi Botirjon Shermuhammad. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, sabr aka.
Botirjon, siz bilan Toshkent vaqti bilan kunduz soat 3 ta boshladik suhbatni. Voqea joyidan qanchalik masofadasiz? Hozir vaziyat qanday poytaxtda?
Biz Bodomzordanmiz, Yunusobodda. Oramizda ancha masofa bor. Shaharni o'zida tinch, hech qanaqa bir nima deydi, panika boshqa yo'q, tinchlik hamma joyda. Lekin albattaki hammamiz ijtimoiy tarmoqlarda internet orqali o'sha Sergelidan kelyapti turgan videolarni ko'rib turibmiz, xabarlarni o'qib turibmiz.
Botirjon, Sergelida yuz bergan portlash bilan bog'liq javobini kutayotgan savollar ko'p, juda ham ko'p. Mavridi bilan o'sha savollar berilar, javoblari olinar. Biroq bugungi suhbat uchun mo'ljallangan boshqa savollar o'zanida. Bugunoq bermoqchi bo'lganim bir savol bor. Sergelida yuz bergan hodisadan yong'in chiqqan joyga yaqin joylashgan xonadonlarga katta zarar yetdi. O'shanday xonadonlardan biridagi vaziyatni ko'ramiz.
Yomon, tamojna portlab ketdi. Bilmayman nima sabab. Hozir bu azgina tushgani olov mashindan mashutgacha bo'ladi. Tamojna. Lekin bizaga ham yomon ta'sir qildi. Derazani otib yubordi mana. Sindirib, karnizlar uchib deraza. Tolni, короче, ikkita zal, yoshxona. Mana eshiklarni atkosi ham ketdi. Ixtiyot bor. Chasi. Mana oshxonaga ham vallasi o'tgan, poystikka tushib ketgan.
Bu xonadonga portlash oqibatida havo to'lqini zarbasidan zarar yetgani ko'rinib turibdi. Bunday xonadonlar ko'p bo'lsa kerak. Mana shunday vaziyatlarda zararni, fuqaro ko'rgan zararni kim qoplab berishi kerak? Qonun nima deydi?
Albatta, birinchi navbatda mana shu zararni kim yetkizgan bo'lsa, ana shu o'sha shaxs, bu yuridik shaxsmi, jismoniy shaxsmi, farqi yo'q, o'sha shaxs qoplab beradi. Bu narsa albattaki oldin jinoiy ish qo'zg'atilgan, jinoiy ish tergov tugagandan keyin, aybdorlar isbotlangandan keyin undan keyin sudni o'sha hukmidan kelib chiqib, o'sha sud hukmini o'zida belgilangan bo'lishi mumkin, ma'lum bir shaxslarga yetkazilgan moddiy zararni qoplar va undan tashqari o'sha aybdor topilgandan keyin sud hukmi asosida fuqarolar o'zlari fuqaroviy sudga murojaat qilib, ular ham yurishlari mumkin.
Undan oldin aynan shu bugun ertaga qilinishi kerak bo'lgan ish bo'lsa kerak, o'sha ko'rilgan zararni kimdir qandaydir shaklda bir qayd etib qo'yish kerak, keyin tan olishlari uchun, ha?
Albatta.
Kim qiladi bu ishni? Kim qiladi?
Bunday holatlarda fuqarolar o'zlari ham endi fuqarolar tomonidan o'zlari harakat qilish, ularni qanaqadir bir yozib olib, ularni bir hujjatlashtirgan ma'qul. Undan tashqari balki davlat tashkilotlari ham bunga mana jinoyatlar yo'lda ham mana favqulodda vaziyatlar vazirligi, hokimiyat, mahallalar bular ham bundan shug'ullanadi. Mana hozir shahar hokimi tomonidan o'sha kompensatsiya berilishi aytib o'tildi. Lekin kompensatsiya berishdan oldin albattaki yetkazilgan zararni hisob-kitob bo'ladi. O'z-o'zidan belgilanadi kimga qancha yetkazildi, nima berish kerak. Ular ro'yxat tuziladi, ular hisob-kitob qilinadi va shu hujjatlashtirilgan o'sha hujjatlar asosidagina keyin o'sha kompensatsiya talab qilish mumkin bo'ladi.
Sergelda yuz bergan voqeaga keyingi kunlarda yana bir necha marta qaytishga to'g'ri kelsa kerak. Bu hodisa bugungi suhbatga mo'ljallaganim mavzularni ortroqqa surib yubordi suhbatning qolgan qismi mavzulari. Zaharlanish, bolani emlash va boshqa tibbiy muolajalardan oldin ota-onasidan ruxsat so'ralishi kerakmi? Qonun nima deydi? Avval Dok1max, endi antistrumin. Ota-onalar ko'rgan moddiy va ma'naviy zarari uchun tovon talab qilishga haqlimi? Qonun nima deydi? Kompromat o'z ishi, hukm chiqdi, hukm paydo qilgan savollar javobi qanday? Botirjon, sizdan suhbatning qolgan qismida so'raydiganim shular. Bugun chuqurlashmoqchiman. O'zi aslida har ko'rsatuvda ham chuqur ketishga harakat qilaman, lekin bugun yanada chuqurlashmoqchiman. Nimaga ishora qilayotganimni tushungandirsiz?
Tushundim.
Nimaga ishora qildim?
Albatta, sog'liqni saqlash vazirligining kechagi o'sha matbuot anjumanida aytilgan gapidan istifoda qilyapsiz. Albatta bu ish bizni farzandlarimizni sog'lig'i bilan bevosita bog'liq va albatta har birimiz ota-ona sifatida chuqurlashishga majburmiz.
Albatta, sog'liqni saqlash vaziri Amrullo Inoyatovning antistrumin dorisi mavzuiga chuqur kirmaslikni maslahat berganiga ishora qildim.
Bu mavzuga chuqur kirmanglar.
Vazir shunday degani to'g'risida Daryo sayti xabar qildi, xabar chiqdi-yu, keyin birdan yo'qolib qoldi. Birozdan so'ng tahrir qilinib, qayta berildi xabar. Mana o'sha dastlabki xabar.
Birinchidan bitta narsani iltimos qilaman. Bu mavzu bilan shug'ullanayotgan odamlar bor. Mayda bo'lmag'ur gaplar. Nima bo'lsa ham o'zi tekshiradi, o'zi javobini beradi. Bu mavzuga chuqur kirmanglar. Bu bilan shug'ullanadigan tashkilotlar bor. Ular hammasini ochiq o'rganyapti. Ijtimoiy tarmoqlarda, dorixonalarda 3 baravar arzon. U bu degan xabarlar, noto'g'ri provokatsion gaplar chiqarilgan.
Mayda bo'lmag'ur gaplar deyapti ana o'sha zaharlanish hodisasini vazir. Chindan ham jurnalistlar bu masalaga chuqur kirmasliklari kerakmi?
Albatta, jurnalistlar birinchi navbatda mana shu ommaviy xabar to'g'risida vakillar sifatida jamiyatdagi har qanday fuqarolar uchun muhim bo'lgan, davlat uchun muhim bo'lgan masalalarni chuqur o'rganishlari va imkoni boricha bor haqiqatni jamoatchilikka yetkazishlari shart. Bu ularning vazifasi. Ularni kerak bo'lsa vijdoni oldidagi burchi. Va bu yerda amaldorlar albatta o'rganga ularni chuqurlashtirishdan qaytarish emas, imkon boricha shaffof ma'lumotlar berishga harakat qilishlari kerak.
Yo, endi agar nimani o'sha vazirni umumiy o'sha shu chuqurlashish bilan bog'liq gapining umumiy nimasini mazmunini qaralsa, bu ishni qiladiganlar bor degan gapni aytganday bo'lib chiqyapti-da. Endi bu sizlarni ishlaringiz emas, tergovchilar aniqlaydi, kerakli tashkilotlar aniqlaydi degan gaplar. Va bilmadim bu qanchalik u kishini umuman ichki o'zini bir dunyo qarash shundayligidanmi yoki o'sha vazirligini himoya qilish kishisidan kelib chiqqan gapmi, bu tushunmadim-da shuni.
Endi albatta amaldor sifatida vaziyatdan kelib chiqib shunaqa degan bo'lishi mumkin, lekin tushunish kerakki, agar o'sha jamoatchilik vakillari, jurnalistlari blogerlar shuni tayg etmasa, biz bilmagan bo'lardik mana shu dori vositasini nisbidan sotib olinganligini, tender sotib olinganligini, uni chakana bozorida ish qilganligini bilmagan bo'lardik. Ya'ni hech qaysi bizga tergovchi kelib, bu narxdan sotib olingan ekan, tergov tender e'lon qilinmagan ekan degan narxlar deb aytmagan bo'ladi. Albatta, mana shu jamoatchilik vakillari, blogger jurnalistlarni xizmati orqaligina biz shunaqa ma'lumotlarni bilyapmiz. Va bu ma'noda jurnalistlar o'zini ishini, o'zi qilish kerak bo'lgan ishni qilyapti va qilishlari kerak.
Hukumat komissiyasi ayniqsa tergov o'z xulosalarini, tergov materiallarini darrojina o'sha maxfiylashtirib qo'yadi va natijada o'sha nimani tagida qavat-qavat tom ishlarini ichida qolib ketaveradi. Jurnalistlar esa buni albatta ochiqlaydi. O'zi umuman jurnalistlar, ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlar bo'lmasa, o'sha chusta bo'lgan voqea ham parda ortida qolib ketish xavfi bor edi. Yuzlab, balki minglab bolalarning salomatligini va balki hayotini xavf ostida qoldirgan ommaviy zaharlanish hodisasi mutaxassislarning aytishicha dozasi noto'g'ri o'lchangan dori chiqarib, davlatning 24 milliard so'm pulini havoga sovurgan shirkat bilan bog'liq ishlarni keyingi kunlarda ko'pchilik chuqur kirib o'rganyapti. Suhbat formati masalaning aynan shu jihatiga chuqur kirish uchun qulay emasligi uchungina men hozir bu masalaga chuqurlashmoqchi emasman. O'sha nech pulga sotib olingan, u firma kimniki va hokazo degan gaplarga ikkalamizni suhbatimiz doirasida bir chuqur kirib, aniq tiniq bir gaplar aytish imkonsiz. Buning uchun alohida bir surishtiruv ko'rsatuv qilish kerak. Men bugun chuqurlashmoqchi bo'lgan masala ommaviy zaharlanish hodisasining boshqa jihatidir.
Go'shti davlatniki, suyagi ota-onanikimi?
Bolalarga yod preparati berish ota-onalardan ruxsat so'ralmagani, ular hatto ogohlantirilmagani ma'lum bo'ldi. Bu haqda ba'zi nashrlar yozdi. Masalan, Hudud 24 sayti Chustlik Murodjonning aytganlarini keltirdi.
Biz ota-onalarni bu haqda ogohlantirishmadiyam. Na Telegram guruhda, na bog'chaga borganda bolangizga shunday preparat beriladi, rozimisiz deyilmadi. Mana kechadan beri ko'zim qizim yotgan palata derazasida bir qadam yura olmayman.
Botirjon, bu masala, ya'ni bolalarni ta'lim muassasalarida u yoki bu kasallikka qarshi emlash yoki boshqa turdagi tibbiy amaliyotlardan, muolajalardan o'tkazish uchun ota-ona roziligi olish mamlakat qonunlarida belgilab qo'yilganmi yo'qmi?
Endi ota-ona har bir farzandni qonuniy vakili hisoblanadi. Har qanday joyda hech qanday ishonchnomasiz, qo'shimcha hujjatsiz ular voyaga yetgunga qadar ularning huquq va manfaatlarini himoya qiladigan ularning vakili hisoblanadi. Va bu ma'noda har qanday farzandni o'sha huquqiy tomondan yoki biz sog'lig'iga yoki hayotiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan harakatda boshqa tashkilotlar, boshqa fuqarolar ota-onalar roziligini olishlari shart. Biz oddiy bilamizki, hattoki voyaga yetmagan farzandlarni, bolalarni suratini olib internetga joylashda ham albatta ota-onalar roziligini talab qilinadi. Va bu ma'noda albatta davlat tashkiloti bo'lsa ham, maktab bo'lsa ham bularni o'sha ruxsat olishga majbur. Ishonchim komilki, bu narsa qonunda bor va bu narsasiz ishingiz qanaqangi, bunaqangi bermaslik kerak. Men o'zim shaxsan 3 ta farzandim Toshkentda o'qiydi, maktablarda. Biz Telegram guruhlariga kirib ko'rdik. Telegram guruhlarida falon o'sha nimadan sanadan boshlab shunaqa dori beriladi deb ogohlantirilganligi bor aytilgan ota-onalarga, lekin ularni roziligi so'ralmagan. Roziligi so'ralmasdan shunaqa beriladi degan o'sha preparatni uyga olib ketasizlar, xohlasanglar ichasizlar, xohlamasanglar o'zingizlar bilasizlar degan ma'noda yozilganlarni ko'rdim. Ya'ni ota-onadan ruxsat so'ralganini ko'rganimiz yo'q. Balki shu paytgacha bu bo'yicha bir odamlar talab qilmaganligi sababli bunaqangi bir rozilik olish amaliyoti yo'q qo'yilmagan bo'lsa kerak.
Demak, ota-onadan rozilik so'raladi, ota-ona rozi bo'lmasa, ana o'sha yodni bermasligi kerak edi, to'g'rimi? Mantiqan endi, agar rozilik so'raladigan bo'lsa.
Xuddi shunday, bu albatta bu davlat tomonidan majburiy beriladigan vositalar nimasi kirmaydi, ro'yxatga kirmaydi. Ya'ni bu narsani berish majbur emas ota-onaga ham, farzandlarga ham. Bu ixtiyoriy, o'sha odamni ixtiyori bilan, farzandlar ixtiyori bilan qilinadigan narsalar. Ya'ni ta'limga bor, maktabga borish o'qitish majburiy bo'lsa, lekin o'sha ta'lim jarayonida bunaqangi preparatni berish majburiy qilinmagan. bu bo'yicha agar ota-ona shunga rozi bo'lmasa, preparatni qabul qilmasa ham, bu bo'yicha ota-onaga hech qanaqangi majburiyat, nima javobgarlik yo'q.
Botirjon, keling shu o'rinda fuqarolar sog'lig'ini saqlash to'g'risidagi qonunning bir me'yorini keltiray.
Fuqarolar sog'lig'ini saqlash to'g'risidagi qonundan 28-chi modda. Fuqarolarning roziligisiz tibbiy yordam ko'rsatish, profilaktik emlash, atrofdagilar uchun xavfli kasallikka chalingan shaxslarga fuqarolar yoki ular qonuniy vakillarining roziligisiz tibbiy yordam ko'rsatilishiga, tibbiy ko'rikdan o'tkazish, kasalxonaga yotqizish, kuzatish va yakkalab qo'yishga qonunchilikda belgilangan asoslarda va tartibda yo'l qo'yiladi.
Demak, yodlashtirish kampaniyasi, e'tibor bering, atrofdagilar uchun xavfli kasallikning oldini olish uchun o'tkazilmadi. Bu profilaktika bu. Binobarin, bolalarning ota-onasidan ruxsat olish kerak edi, shundaymi?
Shunday albatta.
Endi agar atrofdagilarga nimasi bo'lsa, xavfi bo'lsa, mamlakatni bosh sanitar vrachini qarori bilan ruxsat so'ramasdan ham o'tkazish mumkin. Bu haqda ham suhbat davomida yana alohida to'xtalamiz bu masalaga ham. Lekin bu yodlashtirish masalasida hech qanday atrofga xavf yo'q edi.
Xuddi shunday.
Fuqarolar sog'lig'ini saqlash to'g'risidagi qonunning 28-chi moddasida mana bu me'yor ham bor.
28-chi modda fuqarolarning roziligisiz tibbiy yordam ko'rsatish, profilaktik emlash, karantinli va inson uchun xavfli bo'lgan boshqa yuqumli kasalliklar tarqalishi tahdidi mavjud bo'lgan taqdirda O'zbekiston Respublikasi bosh davlat sanitariya vrachining qarori asosida qonunchilikda belgilangan tartibda aholini profilaktik emlashdan o'tkazish joriy etilishi mumkin.
Mana hozirgina aytganim gap, ana o'sha qonunning 28-chi moddasida belgilab qo'yilgan. Yodlashtirish yo'li bilan oldi olinmoqchi bo'lgan hodisa karantinli va inson uchun xavfli bo'lgan boshqa yuqumli kasallik emas.
Xuddi shunday.
Bu Ozod Nazar, huquqshunos Botirjon Shermuhammad bilan suhbatlashyapman. Ommaviy zaharlanish bilan bog'liq masalaning yana bir muhim jihati bor.
Dok 1 Max antistrumin tovon to'lanadimi?
Botirjon, mamlakat bo'ylab Dok 1 Max dorisidan 64 bola nobud bo'ldi. Kechagi ommaviy zaharlanishda biron bolaning nobud bo'lgani to'g'risida ma'lumot yo'q. Biroq bolalar og'riqdan aziyat chekdi. Ota-onalari vahimada qoldi, ular ishdan qoldi. Xullas, fuqarolar hamma moddiy, ham ma'naviy zarar ko'rdi. Mana shunday sharoitda fuqarolar zararli dorini ishlab chiqarganlardan, uni fuqarolarga berishni tavsiya qilganlardan, ular kim bo'lmasin, xususiy kompaniya bo'ladimi, vazirlik bo'ladimi, tovon puli talab qilishga haqlimi? Bunday holatlar qonunlarda nazarda tutilganmi?
Albatta, qonunchilikda bunday holatlarda tovon undirish, ya'ni yetkazilgan moddiy va ma'naviy zararni sudlar orqali undirish imkoniyati bor. Bu narsa qonunchilikda belgilangan. Va shunaqangi holatlarda agar jinoiy ishlar ishga ko'rilib chiqilib, sud tomonidan ma'lum bir shaxslar aybdor deb topilsa, u yuridik shaxsmi, jismoniy shaxs farqi yo'q va o'sha jabr ko'rgan fuqarolar qonunchilik sudiga murojaat qilib, ularga yetkazilgan moddiy va ma'naviy zararni undirib olishlari mumkin. Va undan tashqari qo'shimcha mana shu jinoiy ish bo'yicha ham sudning hukmida ma'lum bir aniqlangan fuqarolarga, zarar aniqlangan fuqarolarga sud hukmini o'zida ham zarar qoplab berilishi ko'rsatilgan bo'lishi mumkin.
Botirjon, keling shu o'rinda sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosari Elmira Bostxonovaning joriy yil boshida yanvarda o'tkazilgan matbuot anjumanida jurnalistning aynan shu masaladagi savoliga bergan javobini eshitdik.
Umuman yana bir marta qaytaraman, toksikologiyada agar har bir bolani qaysi dori ichganligi to'g'risida ota-onasini suhbatidan aniqlangan, qaysi dorini ichgan, qaysi doridan zaharlangani hujjat bilan tasdiqlansagina unga qandaydir bir yuridik jarayonlar boshlanishi mumkin bo'ladi, unga kompensatsiya to'lash bo'yicha.
Sog'liq saqlash vaziri o'rinbosari Elmira Bostxonova edi. Yo'qotilgan sog'liq uchun tovon undirish huquqi fuqarolar sog'lig'ini saqlash to'g'risidagi qonunda ham belgilab qo'yilgan. Bu me'yor qonunning 24-chi moddasida. Modda katta va shuning uchun uning kerakli joyini o'qiymiz.
24-chi modda bemorning huquqlari tibbiy yordam ko'rsatish vaqtida sog'lig'iga zarar yetkazilgan taqdirda ko'rilgan zararning o'rni qonunchilikda belgilangan tartibda qoplanishi bemorning huquqidir.
Bemorning huquqidir degan ikkita so'zni men o'zimdan qo'shib qo'ydim. Nimada modda kattaligi uchun u yerda jumla tugamagan. Lekin mazmunga putur yetgani yo'q. Demak, tibbiyot xodimining xatosi uchun tovon undirish huquqi qonunlarda belgilab qo'yilgan. O'sha huquqdan foydalanish uchun fuqaro ishni nimadan boshlash kerak? Albatta buning uddasidan chiqadimi yo'qmi bu alohida katta masala, Botirjon. Lekin hozir gap qonuniy imkoniyatlar haqida ketyapti.
Albatta, har qanday birinchi sudga murojaat qilish uchun o'sha yetkazilgan moddiy yoki ma'naviy zarar, o'sha sog'lig'i uchun zararni bu isbotlash, tasdiqlash kerak. Ya'ni o'sha sog'lig'iga zarar yetdi, demak buni tegishli o'sha tibbiy muassasalardan kerakli hujjatlar olinadi. Unga qilingan yordam berilgan qanaqadir muolaja bo'lishi mumkin, ular hammasi hujjatlashtiriladi va shu hujjatlashtirilgan ma'lumotlar asosida prokuraturaga murojaat qilish mumkin yoki sudga murojaat qilish mumkin. Yani biz aytib o'tgan holatlarda mana jinoiy ishlar qo'zg'atilgan, jinoiy ish bo'yicha haqiqatdan ham mana shu dorilar sababli yosh bolalar zaharlanganligi aniqlansa, aybdorlar aniqlansa, demak bu narsa o'sha umuman olganda minglab aytilayotgan turgan bo'lsa, minglab yosh bolalarni ota-onalariga mana shu holat bo'yicha hujjatlarni yig'ib fuqarolik sudlariga murojaat qilishga asos bo'ladi. Ya'ni o'sha jinoiy ish bo'yicha sudning hukmi. Chunki jinoiy ish bo'yicha sudning hukmi o'sha haqiqatdan ham shunaqangi fakt borligini tasdiqlovchi asosiy hujjatga aylanadi. Va albattaki aynan haqiqatdan ham o'sha doridan qabul qilganligi va aynan shu dorini qabul qilganligi oqibatida sog'lig'iga putur yetganligini hujjatlar asosida tasdiqlash kerak, isbotlash kerak. Ana o'shundagina yetkazilgan zararni undirish imkoniyati paydo bo'ladi.
Endi doktor Max dorisi bo'yicha balki ana o'sha bolasi o'sha doridan nobud bo'lgan ota-onalar birlashib yaxshiroq harakat qilishsa kompensatsiya undirishar. Chunki birinchidan u xususiy firma, ikkinchidan chet elniki. Shuning uchun va o'lim holatlari yuz bergan u yerda. Shuning uchun qandaydir bir perspektivasi bo'lishi mumkin, lekin antistrumin bo'yicha javobgar tomon vazirlik bo'lib chiqyapti. Har holda mutaxassislarni sharhlaridan kelib chiqib aytiladigan bo'lsa, hali uzun kesil xulosa chiqqani yo'q, lekin agar mutaxassislarga ishoniladigan bo'lsa, javobgar tomon vazirlik bo'lib chiqyapti va davlat u hukumat bo'lyapti. Mana shu mana shunday sharoitda antistrumin bo'yicha fuqarolarni sudlarga murojaat qilishi perspektivasi qanday bo'lishi mumkin?
Men bilasizmi, oxirgi yillarda mana shunga o'xshagan holatlar ilgari biz hech avlatda ko'rmagandik, ya'ni davlatning biror bir tashkilotini sudga berib, uni biror bir qarorni bekor qildirish, shunga o'xshagan narsalar bo'lmasdi ilgari. Mana hozirgi kunda respublikamizda ma'muriy sudlar tomonidan juda ham ko'p holatlarda kerak bo'lsa hokimlardan chiqqan qarorlari yoki biror bir vazirliklar, shunaqangi muassasalarni qarorlari bekor qilinyapti. Ya'ni aytmoqchimanki, davlat tashkilotlarini ham shunaqangi sudlarda yutqizib turganini ko'ryapmiz. Va shundan o'sha qiyoslaydigan bo'lsak, fuqarolik sudlarida ham bemor haqiqatdan ham bu o'sha tasdiqlanib, aynan shu doridan zaharlanganligi tasdiqlansa, o'sha Sog'liqni saqlash vazirligining ma'lum bir amaldorlari, mutaxassislari, mas'ullari sababunga shu aybdor hisoblagan bo'lsa, hech qanaqangi qonun yuridik tomonidan menga to'siq yo'q. O'ylaymizki, bunaqangi undirish imkon bo'ladi. Albatta, lekin bizda amaliyotimizda o'z umuman davlatdan tovon undirgan, pul undirgan holatlari juda ham noyob, juda ham kam. Shuning uchun ham bu narsa amaliyotga qo'yilish kerak va men tavsiya qilardimki, albatta agar shunaqangi holat isbotlansa, ota-onalar ko'pchilik bo'lib o'sha nimalarni arizalar bilan murojaat qilishlari kerak. Chunki har qanday davlat tashkiloti tushunib yetishi kerakki, bunaqangi tajribalarni farzandlarimiz ustidan tajribalarni amalga oshirishdan oldin bir necha marotaba yaxshilab o'ylab ko'rishlari kerak. Chunki bu farzandlar bizni eng bizga yaqin nasl, yaqin jiyanlarimiz, albatta bunga e'tibor berishimiz kerak.
Navbatdagi bermoqchi bo'lib turganim savolga o'z-o'zidan bir javoblarni bir qismini berdingiz. Ana o'sha amaliyotda bormi u yoki bu tashkilotdan, u yoki bu idoradan ko'rgan zararini undirib olish holatlari degan savolni bermoqchi edim. Mana iste'molchilar jamiyati vaqti-vaqti bilan hisobotlarni chiqarib turadi. U yoki bu iste'molchini huquqini tikladik, ko'rgan zararini qoplattirib berdik dedi va bu tashkilot orqali, lekin sud orqali o'sha kompensatsiya undirish, tovon undirish holatlari qanchalik noyob dedingiz, lekin agar hozir birdan esingizga keladigan bir voqea bo'lsa, aytib bersangiz bir namuna sifatida.
Endi men O'zbekistonda yuridik amal bilan kam shug'ullanganligim uchun undan ko'p xabarim yo'q. Men yutib olganlarni emas, lekin bevosita sudga murojaat qilganlarni eslayman. Misol uchun o'sha bosh prokuraturada ish joyida vafot etgan o'sha bosh prokuratura xodimini bo'yicha uni otasi sudga bergan, ya'ni bosh prokuratura sudga berib yetkazilgan o'sha zararni qoplash bo'yicha murojaat qilganligini bilamiz. Bu ammo rapport o'zida e'lon qilingan edi. Ya'ni shunaqa holatlar bor. Lekin uni ish nima bilan tugadi, u undirildimi yo'qmi deganini men aniq bilmayman. Ya'ni amaliyotni ko'rish kerak, ya'ni sud amaliyotini ko'rib chiqish kerak. Noyobligi aniq, chunki bizda bu narsani hali yo'lga qo'yilgani yo'q amaliyotda.
Huquq himoyachilari-chi, huquqshunoslar, yuristlar, shunday ishlar bilan shug'ullanadigan yuristlar bormi?
Albatta, o'rmas inson huquqlari bo'yicha mana shu izgulik jamiyatiga boshqa tashkilotlar, o'sha ijtimoiy huquqlar o'tgan ijtimoiy huquqlarni himoya qilish jamiyati, ular shug'ullanadi bunaqa ishlar bilan. Lekin aynan davlat tashkilotlari, ya'ni bitta ko'proq boshqa yuridik shaxslarda sudga berilganlari ko'proq bo'lishi kerak, lekin aynan davlat tashkilotlarini sudga berib, ularni shu yerda sudda yutib va mana shu ma'lum bir kompensatsiyaga majburlaganligini bir hozirgi kunda men sizga aniq bir misol bilan ayta olmayman.
Aynan shunga o'xshash ishlarga ixtisoslashgan yuristlar ham hali ko'p bo'lmasa kerakda.
Albatta, bunaqa ishlar, bunaqa ishlarda perspektivasi yaxshi bo'lmagandan keyin, amaliyotda kam bo'lgandan keyin albatta bu soha bizda yaxshi rivojlanmagan. Umuman olganda davlatda bunaqangi tovon to'latishga bo'lganlar. Mana bugun men ikkita advokat bilan gaplashdim. Ularni ham hatto xayoliga ham kelmayapti tovon to'lash majburiyati haqida bir qonunchilik yaxshi o'rganilmagan advokatlar tomonidan ham. Chunki bunaqa ishlar bo'yicha fuqarolar o'zlari ham deyarli murojaat qilmaydi, ishonmaydi chunki bu narsani perspektivasiga. Lekin qonunchiligimizda bu narsalarga imkon berilgan, bundan foydalanish kerak albatta.
Boshqa mavzuga o'tamiz. 26-sentyabrda kompromat o'z ishi bo'yicha sud hukmi e'lon qilindi.
Hukm paydo qilgan savol.
Kompromat o'z ishi bo'yicha 4 fuqaro sudlandi. Xurshid Daliyev bilan Siyovish Hoshimovlar har biri 7 yildan ozodlikdan mahrum qilindi. Endi yana jazoni boshqa turlari ham bor. Jurnalistika bilan shug'ullanishini 3 yilga to'xtatish, jarima, lekin 7 yil asosiy hukm shu. 7 yilga ozodlikdan mahrum qilinishdi ikkalasi. 3-chi sudlanuvchi Ahmadulla Ahmadjonovga 3 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlandi. 4-chi sudlanuvchi Mavjuda Mirzayevaga 5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlandi. Hukmning sharh talab joylari ko'p. Men birgina Xurshid Daliyev ustidan chiqarilgan hukmni tushunishimizga yordam berishingizni so'rayman, Botirjon. Oliy sud matbuot xizmatining xabar qilishicha, Xurshid Daliyev jinoyat kodeksining 4-ta moddasida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda gumon qilinib sudlandi. Ular tuhmat, tovlamachilik, soliqlar yoki yig'imlarni to'lashdan bo'yin tovlash hamda yana bir jinoyat, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish jinoyatlari. Demak, 4-ta jinoyat. Sud Daliyevni tuhmat va tovlamachilik moddalari bo'yicha oqladi. Demak, meni tushunishimcha, sud Daliyevni tuhmat qilmagan, tovlamachilik qilmagan deb topdi. Biroq ayni paytda sud Daliyevni soliqlar yoki yig'imlarni to'lashdan bo'yin tovlashda hamda jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishda aybdor deb topdi. Mana endi men tushunmagan narsa. Bas, sud Daliyevni tovlamachi deb tan olmagan bo'lsa, qanday qilib uni jinoiy faoliyat bilan shug'ullanganlikda va bunday faoliyat orqali daromad topib uni legallashtirganlikda ayblayapti? Savolimda javob bormi yo men mutlaqo dilettantlik qilyapmanmi, Botirjon?
Mana men sud hukmi bilan o'rganib chiqdim. Yana esa bunda ozgina noaniqliklar bor. Ya'ni sud Xurshid Daliyevni faqatgina 3 epizod bo'yicha, 3 ta holat bo'yicha tovlamachilik bu bo'yicha qo'yilgan ayblar bo'yicha oqlagan. ya'ni undan tovlamachilik jinoyati unga ayb qo'yilgan, u bo'yicha ayblov topilgan, tuhmat bo'yicha ham ayblov topilgan. Faqatgina 3 ta holat bo'yicha bu Aloqa banki, Anor bank va yana bir bank bilan bog'liq holatda o'sha tovlamachilik epizodini bekor qilgan va undan tashqari Abdurahmonov ismli fuqaroga nisbatan tuhmat epizodini ham shu aybsizlik topgan. Lekin undan boshqa holatlarda aybsizlik topmagan. Shuning uchun ham hozirda o'tgan 4 ta modda bo'yicha o'sha dalil aybdor deb topilib, o'sha elosda aytib o'tgan jazo tayinlangan.
Ya ana o'shanisini tushunmayapman-da, bu ayrim epizodlar bo'yicha deb turib oqlandi deyapti-da, o'sha tuhmat bilan tovlamachilik moddalari bo'yicha. U qanday bir tovlamachilik moddasi bo'yicha oqlandi degandan keyin birato'la oqlangan bo'lib chiqmaydimi shuning uchun?
Erta boshda keltirgan. Mana misol uchun Aloqa vazirligiga nisbatan tovlamachilik qilganlik epizodi bo'yicha qavush yozilgan. Ya'ni bir qancha tashkilotlarga nisbatan tovlamachilik qilganligi, bir qancha shaxslarga nisbatan tuhmat qilganligi bo'yicha ayb qo'yilgan boshida va uni bir qancha mana 3 ta epizod bo'yicha tovlamachilik aybi bekor qilingan, ular tasdiqlanmagan sud jarayonida va bir epizod bo'yicha tuhmat qilganligi tasdiqlanmagan. Ya'ni mana shu 4 ta epizod bekor qilinib, undan boshqa epizodlar bo'yicha aybdor topilgan.
Endi bu sud hukmi hali kuchga kirgani yo'q, birato'la. Shu bilan bu savolni bergan bezis berayotganim yo'q, shu bilan bog'liq yana bir yangilik bor.
Sud hukmi o'sha nimani kuchga kirish uchun 20 kun beriladi apellyatsiyaga. Agar apellyatsiya berilmasa kuchga kiradi.
Ana o'sha 20 kunlik muddat endi 10 kunga tushirilib qo'yibdi-da, bu navbatdagi yangilik. Bu nima uchun shunday qilindi?
Ya, 20 kunlik muddat 10 kunga tushirish taklif qilinyapti hozir. Chunki shu bo'yicha, lekin aynan bu ish bo'yicha emas. Hali bu narsa kuchga kirgani
yo'q. Yo'q, aynan bu ish bo'yicha emas, umuman.
Endi umuman bularni buni o'rganib chiqish kerak, nima sababdan bunaqangi taklif berilganligi. Albatta bu fuqarolarga yana ham qo'shimcha noqulaylik tug'diradi, chunki 10 kunlik 20 kunlik albatta orasida farqi bor. Har xil vaziyat bo'ladi, holat bo'ladi. Shuning uchun ham bu fuqarolar foydasiga emas deb bilaman. Lekin nima bilan ular asoslagan bilmaymiz. Uni o'rganib chiqish kerak, nimadan bu taklif qilayotganda asoslashadi ular. Bu tomondan nima bilan asoslagan bilmaymiz. Lekin bu albatta fuqarolarga nisbatan yengillik emas.
Rahmat Botirjon, bugun bitta mavzu atrofida bir necha voqeadan kelib chiqib bitta mavzu ana o'sha tovon masalasini gaplashishga harakat qildik. Suhbatimiz Sergelidagi 28 sentyabr kuni tong saharda bo'lgan katta bir fojiadan boshlangan edi. Hozir yana ana o'sha fojiaga qaytamiz. Vaziyat yuzasidan tayyorlangan video syujetni tomoshabinga taklif qilamiz ko'rishni.
Bojxona qo'mitasi ushbu ombor tadbirkorlik subyektiga tegishli bo'lib, bojxona qo'mitasi vakillari ham voqea joyida bo'lib turgani haqida xabar berdi. Yong'in sabablari tegishli idoralar bilan hamkorlikda o'rganilib, qo'shimcha ma'lumot e'lon qilinishi aytilgan.
Bu endi sklad oldin qarim bir paytda oboshnoy sklad edi. Hozir manba Mirziyoyev paytda Vizirov opasni sklad bo'ldi.
Sizga katta rahmat. Ozod nazarda huquqshunos Botirjon Shermuhammad bo'ldi. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. Kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Germaniya Yevropa ittifoqi davlatlari orasida birinchi bo'lib Markaziy Osiyoning barcha 5 davlat rahbarlari bilan sammitga mezbonlik qilmoqda. 29 sentyabr kuni mintaqa rahbarlari Berlinda federal kansler Olaf Scholz hamda prezident Frank-Walter Steinmeier bilan bir oraga kelishadi. Berlin Markaziy Osiyo rahbarlarining Ukrainadagi urush fonida tig'izlashgan xorijiy safarlarining navbatdagi bekati. Shu yilning o'zida mintaqa rahbarlari avvalgi Rossiya prezidenti Vladimir Putin, keyinroq Xitoy rahbari Si Szinpin hamda AQSh prezidenti Joe Biden bilan oliy darajadagi uchrashuvlarda qatnashishga ulgurdi. Va bu O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Germaniyaga qilgan rasmiy tashrifidan tashqari.
Prezident Mirziyoyev oxirgi 6 oyda 2-chi marta Germaniyaga tashrif buyurmoqda. Shu yil maydagi tashrifdan buyon Mirziyoyev mamlakat konstitutsiyasini o'zgartirdi va 7 yillik yana bir muddatga prezident etib saylandi. Ammo bu tashrif Mirziyoyev yoki mintaqadagi boshqa rahbarlarning prezidentlik muddati yoki boshqaruv uslubi haqida emas. Bu tashrif yaqin-yaqingacha Rossiya nefti va gaziga qaram bo'lgan Yevropaning energetika xavfsizligi, muqobil energiya manbalari va savdo yo'llari, shuningdek, Rossiya o'zining orqa hovlisi sifatida ko'radigan va tobora Xitoyning qarz qopqoniga tushib borayotgan mintaqaning Moskva hamda Pekinga qaramligini kamaytirish haqida.
Germaniyalik ekspertlarga ko'ra, kun tartibidagi bu va boshqa masalalar har ikki tomondan yon berishlarini taqozo qiladi. Xususan, energetika xavfsizligi masalasida Yevropa ittifoqi, jumladan Germaniya o'zi rad etadigan avtoritar tuzumlar bilan muloqot qilishga majbur.
Avtokratik rejimlar bilan faqat avtokratik bo'lgani uchungina gaplashmaslik muammoni hal qilmaydi. Har ikki tomon o'zaro muhokamalardan o'ziga foyda olishi va bir-biridan o'rganishi mumkin. Ammo albatta Germaniya va Yevropa ittifoqi uchun bu etika masalasi. Lekin siyosatda etika birinchi o'rinda turmasligini ham bilamiz. Germaniya energiyaga muhtoj bo'lib turgan bir paytda avtokratiya nemis siyosatchilari uchun muammo yaratmaydi.
Yevropa ittifoqi va uning yetakchi davlati bo'lgan Germaniya energiya zaxiralariga boy mintaqaga qiziqishi birinchi navbatda uning tabiiy resurslari tufayli ekanini yashirmaydi. Buni Yevropada nafaqat siyosatchilar, balki Markaziy Osiyoga sarmoya kiritish istagida bo'lgan biznes vakillarining tilidan ham eshitasiz. Shu oy boshida Toshkentga safar qilgan Germaniya savdo sanoat palatasi tashqi savdo bo'yicha bosh ijrochi direktori Volker Treyerning ozodlikka aytishicha, energiya resurslari nemis biznesi O'zbekistonga sarmoya kiritishni istayotgan ikkita sohadan biridir.
Biz O'zbekiston bilan birinchi navbatda savdo-sotiq yo'nalishida hamkorlikni amalga oshirishimiz kerak. O'zbekistonga ikkita sohada investitsiya kiritsa bo'ladi. Birinchisi, O'zbekiston tabiiy qazilma boyliklari juda boy. Shu tabiiy qazilma boyliklarini qazib olib, qayta ishlashga investitsiya kiritish. Ikkinchi soha, O'zbekistonda yoshlar juda ko'p. Ular ilmga chanqoq va tirishqoq, kelajakka intiluvchan. Ularni Germaniyaga olib borib, malakasini oshirib, yetuk mutaxassislarga aylantirib, yana O'zbekistonga jo'natishga investitsiya kiritmoqchimiz.
Yevropa ittifoqi 10 yillar davomida yangi va yangi gaz quvurlari orqali Rossiya gaziga bog'lanib keldi. Ukraina urushiga qadar Rossiya gazi Yevropa ittifoqi umumiy ehtiyojining 40%ini qoplar edi. Ammo prezident Putin gaz quvurlari murvatini Ukraina urushidan ancha oldin burashni boshlagan. Ukrainaga tajovuzdan keyin esa Yevropaga qarshi gaz urushida ekspertlar ta'bir bilan aytganda ikkinchi frontni ochdi. Maqsad Yevropa jamoatchiligi noroziligini kuchaytirish orqali ittifoq davlatlarining Ukrainaga dastagini kamaytirish edi.
Ammo Yevropa qisqa muddat ichida Rossiya gazini Qatar va AQSh gazi bilan almashtirishga erishdi va muqobil energiya sarmoyalari yotqizish hamda energiya manbalarini tejash orqali Moskvaga qaramlikni keskin kamaytirdi. Shu tariqa o'tgan qishda Putinning Yevropani muzlatib qo'yish haqidagi tahdidlari amalga oshgani yo'q. Yevroittifoq Rossiya nefti va neft mahsulotlariga amalda to'liq embargo joriy qildi.
Rossiya gazi embargoga tushgani yo'q, ammo Yevropa ittifoqi davlatlarining bir qismi rus gazidan ixtiyoriy ravishda voz kechdi. Joriy haftada Yevrokomissiya bu yilgi kuz-qish mavsumi uchun yer osti gaz omborlari 2 oy oldin to'ldirilganini e'lon qildi. Ammo zaxiralar Yevropa ittifoqi qishdagi ehtiyojining 3dan 1ini qoplaydi xolos. Shunday ekan ittifoq hanuz Rossiya nefti va gaziga muqobil zaxiralarni qidirmoqda. Qozog'iston allaqachon Germaniyaga neft yetkazib berishni boshlagan. Shu yil iyunida Germaniya prezidenti Steinmeierning Qozog'istonga safari chog'ida tomonlar oyiga 100 tonnadan qozoq nefti yetkazib berish haqidagi kelishuvga erishgan. Qozog'iston Germaniyaning mintaqadagi eng yirik savdo sherigi hisoblanadi. Germaniyaning Markaziy Osiyo bilan tovar ayirboshlash hajmining 80%dan ortig'i Qozog'iston hissasiga to'g'ri kelmoqda. So'nggi yillarda ketma-ket energetika taqchilligiga yuz tutgan va bu yil rasman gaz eksportchisidan gaz importchisiga aylangan O'zbekiston esa Germaniya va Yevropa ittifoqiga bu borada yordam berishi amri mahol. Ammo O'zbekiston Germaniya Ukrainaga urush bois yo'qotgan Rossiya bozorini qisman qoplashi mumkin. Rossiyaning Ukrainaga tajovuzidan buyon Germaniyaning bu mamlakatga eksporti 40%ga tushib ketgan. Sanksiyalar bois Rossiya bozorini tark etgan ayrim nemis shirkatlari mintaqa, jumladan O'zbekistonga ko'chib o'tgan.
Aber klar ist, heute schon gibt es Investments. Uzbekistan hat Ressourcen.
Rossiya Ukraina urushi sabablari bir qancha Rossiya Federatsiyasida faoliyat olib borayotgan kompaniyalar yopilib, O'rta Osiyo davlatlariga kelishga majbur bo'lishdi. Kompaniyalarning katta qismi Qozog'istonda, yana bir nechta kompaniyalar O'zbekistonda faoliyatini boshladi. Faoliyati to'xtab qolmasligi uchun ham ko'plab kompaniyalar O'zbekistonga ko'chib o'tishdi. Ularning nomini aytib o'tirmayman. Urush tufayli O'zbekistonda ham bir qancha kompaniyalar faoliyatini boshladi va davom ettirib kelmoqda.
Dass wir mit einer wachsenden Zahl auch deutsche Investitionen in Usbekistan rechnen.
Markaziy Osiyo davlatlari orasida Ukraina bo'yicha o'z pozitsiyasini baralla aytib kelayotgan faqat Qozog'iston. O'zbekiston va mintaqaning qolgan davlatlari rasman neytral, ammo amalda Rossiyaga yaqin pozitsiyani egallashgan. Tahlilchilarga ko'ra, Toshkent o'zining yaqin hamkori bo'lgan Rossiyaning Ukrainaga tajovuzi bois qiyin ahvolga tushib qolgan. Bundan tashqari, Yevropa, jumladan Germaniya rasmiylari Markaziy Osiyo poytaxtlarini ikkilamchi sanksiyalar haqida muntazam ogohlantirib kelmoqda.
Taraqqiyotga qaratilgan Samarqand birdamlik tashabbusini
Sometimes one here in Germany can hear that the West in Germany
Germaniyada ba'zan Markaziy Osiyo bilan muloqot qilish uchun Qozog'iston yoki boshqa davlatlar Rossiyadan uzoqlashishi kerak degan gaplarni eshitib qolamiz. Nazarimda bu noto'g'ri yondashuv, bu jo'g'rofiya va boshqa obyektiv omillar natijasi. Markaziy Osiyo davlatlari Rossiya va Xitoyga qo'shni va Moskva hamda Pekin mintaqadagi muhim o'yinchilardir. Markaziy Osiyo davlatlari uchun boshqa hamkorlarning bo'lishi muhim. Xususan Qozog'iston uchun Rossiyaning Ukrainada urushidan keyingisi Qozog'iston degan xavotirlar paydo bo'lgan. Ukrainadagi urush Markaziy Osiyo xalqlarining iqtisodiy ahvolini yanada og'irlashtirdi. Qolaversa faqat davlatlar emas, odamlar va jamiyatlar o'rtasidagi muloqot ham muhim. Dunyo Markaziy Osiyo davlatlarini unutib qo'ymasligi kerak.
Prezident Mirziyoyev shu yilning o'zida ikkinchi marta Germaniyaga tashrif buyurayotgan bo'lishi mumkin, ammo u nemis matbuoti eng ko'p tilga olayotgan o'zbek emas. Kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan milliarder Alisher Usmonov nomi nemis nashrlarining sarlavhalarida bot-bot ko'zga tashlanadi. Usmonov Putinga yaqinligi bois birinchilardan bo'lib G'arb, jumladan Yevropa ittifoqi sanksiyalarga nishon bo'lgan. Germaniyaning Der Spiegel nashri o'tgan yil noyabrda ikki davlat oligarxning moliyaviy faoliyati bo'yicha shoshilinch muzokaralar olib borganini xabar qilgan edi. Germaniyada Usmonov bir qancha mulkka egalik qiladi deb ishoniladi. Spiegel Germaniyaning hashamatli Tegernsda ko'li bo'yidagi mulklarga qilingan reydlar ortidan Toshkentdagi nemis elchisi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga chaqirilgani haqida yozgan. Oldinroq O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Ozodlik radiosining Mirziyoyev Germaniyadagi muzokaralarda avvalroq Usmonov masalasini ko'tarish, ko'tarmasligi haqidagi so'rovini javobsiz qoldirgandi. Toshkentdagi Germaniya elchixonasi ham Ozodlikning bu xabar bo'yicha izoh so'rab qilgan murojaatiga javob bermagan. Prezident Mirziyoyev Germaniya va Yevropa ittifoqi bilan munosabatlarda savdo va iqtisodiy aloqalar o'zaro bog'liqlikka urg'u berib keladi. Shu yil maydagi tashrif chog'ida u nemis biznesini O'zbekistonga ko'proq sarmoya kiritishga chaqirgan va ularning sarmoyalarini shaxsan kafolatlashga va'da bergan edi. Ammo germaniyalik ishbilarmonlarning aytishlaricha Mirziyoyevning va'dalariga qaramasdan O'zbekistonda xorij sarmoyasi uchun muammolar saqlanib qolmoqda.
Deutsche Unternehmen in Russland haben im Moment einen schweren Stand und wir auch als
O'zbekistonda qonunchilik bilan bog'liq juda katta muammo mavjud. Juda katta korxonalar, loyihalar xususiylashtirilmagan. O'zbekiston bilan Germaniya qonunchiligi o'rtasida katta tafovutlar bor, lekin muhim qadamlar tashlanyapti. Bu masalada umid bor. Katta-katta kompaniyalar investitsiya qilish uchun qonuniy jihatdan huquqiy yo'l bo'lishi kerak. O'shandan keyin xotirjam katta-katta investitsiyalar kiritish mumkin.
Samarkand oder anderen Orten in Usbekistan machen. Das gilt im Übrigen für
Germaniya yoki Yevropa ittifoqi Markaziy Osiyoda hozircha muhim o'yinchi emas. Mintaqa davlatlari uchun xavfsizlik garanti ham emas. Ammo bu yerdagi ekspertlar Yevropa ittifoqi nihoyat Markaziy Osiyoga jiddiy qiziqish ko'rsatayotgani haqida gapirishmoqda. Va bunga sabab faqat Ukrainadagi urushgina emas. Mintaqaning ayrim davlatlari, masalan, Qozog'iston va O'zbekiston ham ekspertlarga ko'ra, oxirgi 10 yilliklarda ilk bor Yevropaga islohotlar haqida mujda yo'llashni boshlagan. Bu islohotlarning mamlakat ichkarisidan qanday ko'rinishi boshqa masala. Prezident Mirziyoyevni Berlinda hamma ham gul bilan kutib olayotgani yo'q. Xususan, o'zbekistonlik bir guruh muxolifat va fuqaro jamiyati faollari tashrif arafasida norozilik aksiyasi haqida e'lon qilishgan. Ularga ko'ra, Mirziyoyev o'z ikki prezidentlik muddati boshqaruvi paytida islohotlar bo'yicha bergan va'dalarini bajarmagan. Aksincha, mamlakatdagi iqtisodiy, ijtimoiy vaziyat og'irlashmoqda, hukumatni tanqid qilayotgan faollarga bosim kuchayib borayotir.
$80 baholanayapti. Ushbu tizim 1-oktyabrdan boshlab barcha qayta tiklanuvchi energiya manbalari hisobidan ishlab chiqildi.
O'zbekistonda islohot haqida gap ko'p, lekin islohot yo'q. Siyosiy islohotlar bo'lish kerak, so'z va matbuot erkinligi, siyosiy erkinliklar, muxolif partiya mana Haqqat va taraqqiyot birdamlik partiyasi ro'yxatdan olinish kerak. Yana yil bo'ladigan parlament saylovlarida mana shu muxolif partiya erkin saylovlar bo'lib, shu muxolif partiya saylovlarda qatnashishi va yetarli ovozni oladi degan umiddamiz, parlamentga kirish kerak. Mana bu haqiqiy siyosiy demak islohot bo'lar edi. Bizning ikkinchi talabimiz hozir Mirziyoyev davrida qamalgan juda ko'p siyosiy muxoliflar, masalan Abdumannov Ahadov, blogerlar, jurnalistlar, Valijon Kalonov, Abdumo'min Qodirov, Olimjon Haydarov, yuzlab bular ozod qilinish kerak. Darhol ozod qilinish kerak. Chunki bular deylik avtokratiyaning mana shu zo'ravon siyosati natijasida qo'lga olingan deb hisoblaymiz. Uchinchi talabimiz Karimov davrida o'tgan diktaturasiga 27 yillik siyosiy baho berilishi kerak. Butun qaytadan demak qatag'onlar ko'rib chiqilishi kerak va qatag'on qilinganlar oqlanishi kerak, rehabilitatsiya qilinishi kerak. Siyosiy baho berilib, u tuzumning haqiqatan xalqimizga qarshi, ayniqsa davlatimizga ham, ya'ni bir yangi davlat qurilmadi, bunga ham qarshi bo'lganligi e'tirof qilinib, ulardan xulosalar chiqarilib, haqiqiy ma'noda yangi O'zbekiston qurilishi kerak.
Ammo o'zbek faollari ko'tarayotgan demokratiya va inson huquqlari masalalari Toshkent va Berlin muzokaralari kun tartibidan qanchalik yuqori o'rin egallagani ma'lum emas. O'tmishda Germaniya inson huquqlarining abgor vaziyatiga qaramasdan O'zbekiston bilan yaxshi aloqalarni saqlab qolgan kam sonli Yevropa davlatlaridan edi. Germaniyaning 2002 yilda Afg'onistondagi nemis harbiy kontingentini dastaklash maqsadida ochilgan Termizdagi harbiy bazasi Andijon qirg'indan so'ng ham 10 yil davomida faoliyat olib bordi. O'shanda inson huquqlari tashkilotlari Germaniyani prezident Islom Karimovning repressiv rejimini moliyalashtirib ayblashgandi.
Others concentrated on the energy.
Boshqalar uchun esa energetika xavfsizligi. Biz o'tmishda Markaziy Osiyo uchun ko'plab demokratik tashabbuslar ilgari surilganini ko'rdik. Ammo o'tgan 30 yilda bu tashabbuslarning birortasi ham muvaffaqiyatli bo'lgani yo'q. Chunki biz u yerdagi jamiyatlar bilan faol muloqotga kirishmadik. Muloqotsiz esa biror o'zgarishni kutish qiyin. Demokratiya tepadan tushiriladigan bir narsa emas. U pastdan jamiyatlarning ichidan chiqishi kerak.
Prezident Shavkat Mirziyoyevning Germaniyaga bu galgi tashrifi O'zbekistonda bolalarning ommaviy zaharlanishi bilan bog'liq so'nggi inqiroz hamda kecha tunda Toshkentning Sergeli tumanida yuz bergan portlashlar manzarasida kechmoqda. Har ikki hodisa borasida jamoatchilikning eng ko'p xavotirga sabab bo'lgan jihat ochiqlik va shaffoflik masalasidir. Vaholanki, Prezident Shavkat Mirziyoyev mamlakat ichkarisi hamda tashqarisidagi jamoatchilikni o'zining ochiqlik siyosatiga ishontirishga harakat qilib keladi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarni kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
28-sentyabrga o'tar kechasi rus qo'shinlari shahid dronlari bilan Ukrainaga hujum qildi. Kreml Checheniston rahbari Ramzan Qodirovning o'smir o'g'li qamoqdagi mahbusni kaltaklashiga izoh bermasligini ma'lum qildi. Rossiyalik muxolifatchi Aleksey Navalniyga chiqarilgan 19 yillik qamoq jazosi o'z kuchida qoldirildi. O'zbekiston Belarus kompaniyalariga sanksiyalarni chetlab o'tishga ko'maklashmoqda va nafaqat Belarusga. Dasturimiz davomida Tog'li Qorabog'dagi vaziyatga to'xtalamiz. Ukrainaga Rossiya bosqinining 582 kuni. Ozodlikning Praga studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. 28-sentyabrga o'tar kechasi rus qo'shinlari shahid 136 va 131 kamikadze dronlari bilan Ukrainaga hujum qildi. Ukraina qurolli kuchlariga ko'ra hujum janubi-g'arbiy yo'nalishdan amalga oshirilgan. Dronlar Krasnodar o'lkasi va Qrimdan uchirilgan. Hujumni qaytarish uchun qiruvchi uchoqlar, zenit raketa bo'linmalari va mobil o't o'chirish guruhlari jalb qilindi. 44 ta drondan 34 tasi yo'q qilindi, deyiladi qo'mondonlik bayonotida. Ukraina janubiy mudofaa kuchlari matbuot kotibi Natali Guminyukning so'zlariga ko'ra, Rossiya qo'shinlari Ukraina bo'ylab bir nechta guruh hujumga uchragan dronlarni ishga tushirgan.
Hujum ommaviy edi, ammo havo hujumidan mudofaa ishi juda samarali bo'ldi. 30 dan ortiq dron yo'q qilindi. Aniqroq raqamlar bosh shtab va harbiy havo kuchlari tomonidan keyinroq e'lon qilinadi.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya hujumlarida Xerson viloyatiga alohida e'tibor qaratayotganini aytdi. Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida Berislav va Xerson hududlarida qurbon bo'lganlarga hamdardlik bildirdi.
Shu kunlarda Rossiya Xerson, Borislav va Xerson viloyatidagi qishloqlarni shafqatsizlik bilan o'qqa tutmoqda. Bosqinchilar qasddan uylar, fermer xo'jaliklari, do'konlar va infratuzilmalarga artilleriya bombalar bilan zarba beryapti. O'z yaqinlarini yo'qotgan barchaga hamdardlik bildiraman.
Zelenskiy video murojaatida britaniyalik aktyor Mark Strong United 24 mablag' yig'ish platformasining yangi elchisi bo'lganini e'lon qildi. Zelenskiy Strongning maqsadi Ukraina maktablarini qayta qurish uchun mablag' yig'ish ekanligini ta'kidladi. Vladimir Zelenskiy Kiyevga rasmiy tashrif bilan kelgan Buyuk Britaniyaning yangi mudofaa vaziri Grant Sheps bilan uchrashdi. Ukraina prezidenti devoniga ko'ra Zelenskiy Buyuk Britaniyaga urush paytida Ukrainaga kuchli moliyaviy mudofaa va gumanitar yordam ko'rsatgani uchun minnatdorchilik bildirdi. Uchrashuvda Ukraina havo mudofaasini kuchaytirish masalalari ham muhokama qilindi. Rossiyaning Konstantinovkadagi turar joy mavzesini bombardimon qilish natijasida kamida bir shaxs jarohatlandi.
Dushman bombardimon qildi. Biz qanday bomba kelib tushganini bilmaymiz. Bu odamlar yashaydigan uylar. Bu yerda hech qanday harbiy obyekt yo'q.
O't o'chiruvchilar hodisa joyida yong'inni o'chirmoqda. Alena Kananenko vayron bo'lgan uyini ko'zdan kechirmoqda. Lyudmila Ivanchukning aytishicha, bombardimon paytida derazalar sinib jarohat olgan va uni shifoxonaga olib ketishgan.
Portlash bo'ldi. Deraza oynalari sinib ustimga tushdi. Eshik yopilib qoldi. Nima bo'lganini ko'ryapsiz. Meni kasalxonaga olib ketib, u yerda jarohatimni tikishdi.
Konstantinovka Ukraina sharqidagi Donetsk viloyatida joylashgan. Tog'li Qorabog' bilan bog'liq yangiliklarga to'xtalib o'tsak. O'zini Ozarbayjondan mustaqil deb e'lon qilib olgan Tog'li Qorabog' Respublikasi 2024 yilning 1 yanvaridan e'tiboran tugatiladi. Bunga oid farmonga tan olinmagan respublika rahbari Samvel Shahramanyan imzo chekdi. Farmonga muvofiq, bu sanaga borib barcha davlat muassasalari va tashkilotlari tarqatib yuboriladi hamda Tog'li Qorabog' Respublikasi yoki Artsax tugatiladi. Farmonda aytilishicha Tog'li Qorabog' aholisiga mintaqada qolib qolmaslikka qaror qilishi uchun Ozarbayjonning reintegratsiya shartlari bilan tanishib chiqish tavsiya etiladi. Armaniston hukumati ma'lumotiga ko'ra, 28-sentyabr tongigacha Tog'li Qorabog'dan Armanistonga 65 mingdan ziyod kishi majburan ko'chgan. Bu tan olinmagan respublika aholisining qariyb yarmiga teng. Farmonda qurolini topshirgan harbiylar dohil Tog'li Qorabog' turg'unlarining transport vositalarida mol-mulki bilan Lochin koridori orqali erkin ixtiyoriy va to'sqinlarsiz o'tishi ta'minlanayotgani ham qo'shimcha qilingan. O'tgan haftada Ozarbayjonning harbiy amaliyoti natijasida tan olinmagan Tog'li Qorabog' respublikasining arman millatiga mansub rasmiylari Boku oldida fe'lan kapitulyatsiya e'lon qilishgan. Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan Tog'li Qorabog'dan qochqinlarni qabul qilishga tayyor ekanini bildirgandi. Yerevan rasmiylarining Ozarbayjon shartlari asosida sulhga rozi bo'lgani ortidan Armanistonda bir haftadan buyon norozilik chiqishlari davom etmoqda. Ozarbayjon davlat xavfsizlik xizmati Tog'li Qorabog' separatistik hukumatining sobiq rahbari Ruben Vardanyanning Ozarbayjonda hibsga olingani aks etgan kadrlar bilan bo'lishdi. Ozarbayjon Ruben Vardanyan terrorizm va boshqa jinoyatlarni moliyalashda ayblanmoqda. Tog'li Qorabog'ning bo'lguncha hukumatining sobiq rahbari Armanistonga o'tmoqchi bo'lganida hibsga olingani ma'lum qilindi. Yirik investitsiya bankiga egalik qilib Rossiyada boylik orttirgan milliarder tadbirkor Vardanyan 2022-yil Tog'li Qorabog'ga ko'chib o'tgan va shu yil boshida iste'foga chiqishidan oldin bir necha oy mintaqa hukumati rahbari bo'lib ishlagan. Kreml matbuot xizmati prezident Vladimir Putin va Checheniston rahbari Ramzan Qodirovning uchrashuvi videosini e'lon qildi. Ammo bu uchrashuv Qodirovning sog'lig'ida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolar haqidagi xabarlar va Checheniston rahbarining o'g'li Grozniy sudida hibsga olingan shaxsni kaltaklagani aks etgan videoning e'lon qilinishi manzarasida yuz berdi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov Checheniston rahbari Ramzan Qodirovning qamoqdagi rossiyalik o'smirni o'g'li tomonidan kaltaklanishiga izoh bermasligini aytdi.
Istoriya sinim Qodirova kommentirovat ne budu.
Rossiya Checheniston rahbari Ramzan Qodirov dushanba kuni Qur'onni yoqishga ayblagan mahbusni kaltaklagan o'smir o'g'li Adam bilan faxrlanishini aytgandi. 2004-yilda bomba portlashi oqibatida halok bo'lgan otasi Ahmad izidan 46 yoshli Qodirov 2007-yilda prezident bo'lgandan beri Chechenistonni qattiq qo'llik bilan boshqarib keladi. U Putindan vayron bo'lgan hududni tiklash uchun katta mablag' oldi va barcha katta lavozimlarga o'z qarindoshlarini qo'ydi. Qodirovning kasalligi haqida esa hanuzgacha mishmishlar yuribdi. Ukraina avgust oyida G'arb ittifoqchilariga Rossiyaning Ukraina hududiga zarba berishda foydalanilgan Rossiya va Eron dronlaridagi Yevropa komponentlari haqidagi maxfiy hisobot berdi. Bu haqda chorshanba kuni Britaniyaning Guardian nashri Ukraina tomonidan G7 mamlakatlarga uzatilgan 47 betlik hujjat bilan tanishganini yozdi. Hisobotda Ukraina, Eron va Suriyadagi dron ishlab chiqarish maydonchalarini yo'q qilish uchun qurol yetkazib berishni so'ragan. Ukraina va Eron o'rtasidagi masofani hisobga olib, bunga qanday erishish mumkinligi aytilmagan. Gazetaning yozishicha xabarda Eronning shahid dronlarida g'arbda ishlab chiqarilgan 50dan ortiq elektron komponentlar topilgani, hozirda ishlab chiqarilishi Rossiyada qisman mahalliylashtirilgani aytilgan. Hujjatda Shveysariya, Niderlandiya, Germaniya va Polshadan bo'lgan tegishli komponentlarni ishlab chiqaruvchi 5ta Yevropa kompaniyasi nomi keltirilgan. Komponentlar Eronga O'zbekiston, Turkiya, Hindiston, Qozog'iston, Vietnam va Kosta-Rika kabi 3-chi davlatlar orqali kiritilgan. Kecha 27 sentyabr kuni Qo'shma Shtatlar Eronga hujumchi dronlar uchun butlovchi qismlar yetkazib bergan Eron, Xitoy, Gonkong, Turkiya va Birlashgan Arab Amirliklarining 5ta yuridik shaxs va 2ta jismoniy shaxsiga qarshi sanksiyalar joriy qildi. Rossiyada Giran 2 deb atalgan shahid hujumchi dronlari o'tgan yilning oxirida frontda qo'llanila boshlandi. Joriy yilda Tataristonning Yelabuga shahrida dronlarni yig'ish tashkil etildi va unga muhojirlar, jumladan o'zbek qizlari ishga taklif qilinayotgani Ozodlikda xabar berilgandi. Sanksiyalar va O'zbekiston mavzusida yana bir xabar. Belarusga sanksiyalarni chetlab o'tishga O'zbekiston ko'maklashmoqda. Sanksiya ostidagi Grodno azotda ishlab chiqarilgan karbamid o'g'iti Yevropa ittifoqiga yetkazib berilmoqda. Belarus surishtiruv markazi Litvadagi Siena, Serbiyadagi Sins surishtiruv markazlari, Rabochiy ruh tashabbusi va Belarusdagi kiberpartizanlar loyihasi bilan hamkorlikda e'lon qilingan jurnalistik surishtiruvda mana shu haqda gap boradi. Grodno azot AQSh va Yevropa ittifoqining sanksiyalar ro'yxatiga 2021-yilning dekabrida kiritilgandi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq to'lqinlarimizdagi dastur davomida ozodlik.org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun. Assalomu alaykum. Bu Ozodlik radiosi. Mikrofon oldida Gulasal. Bugungi dasturimizda Shvetsariya prokuraturasi Gulnora Karimovaga qarshi ayblov xulosasini sudga taqdim qildi. O'zbekistonda o'tgan yili tabiiy ofatlarda 300 ga yaqin kishi halok bo'ldi. O'zbekiston va Finlyandiya ziyorat turizm sohasida hamkorlik qiladi. Tog'li Qorabog'dan Armanistonga kelganlar soni deyarli 85 ming kishiga yetdi. Rossiyada Ukraina hududlari anneksiya qilingan kun davlat bayrami sifatida nishonlanadi. Qirg'izistonda konstitutsiyaviy sud qarorini bekor qilishga imkoniyat beruvchi qonun qabul qilindi. Shuningdek, dasturimizdan dunyo va mintaqa hayotiga oid boshqa yangiliklar ham o'rin olgan.
Ozodlik videolarini audio formatda tinglang.
Yangilik faktdir. Har qanday fakt savollar tug'dirishi mumkin. O'sha savollar javobini Begim kunlarda Ozod nazarda tinglang. Ozod nazar, men Sarvar Usmon. Bugun 28-sentyabr. Favqulodda vaziyatlar vazirligining xabar qilishicha, bugun tunda soat 2 dan 43 daqiqa o'tgan paytda Toshkent shahar Sergeli tumanida quruvchilar dahasida joylashgan omborxonalarning birida kuchli chaqnash oqibatida yong'in sodir bo'lgan. Interlogistics mas'uliyati cheklangan jamiyatga qarashli 18.4 gektar yer maydonda joylashgan omborxonada chiqqan yong'in taxminan 10 ming kvadrat metr maydonni qamrab olgan deyildi rasmiy xabarlarda. Dastlabki ma'lumotlarga qaraganda yuz bergan hodisa oqibatida 16 yashar o'smir halok bo'lgan va 163 kishi jarohatlangan.
Favqulodda vaziyatlar vazirligi alangani o'chirish uchun 16 yong'in qutqaruv ekipaji jalb qilinganini bildirgan edi. Ichki ishlar vazirligi yong'inning zarba to'lqini natijasida omborxona atrofida joylashgan bir necha ko'p qavatli uylarga, binolarga ham transport vositalariga shikast yetgan hamda fuqarolar jarohatlangani, olingan jarohatlar tufayli 16 yashar o'smir nobud bo'lganini tasdiqlagan.
Endi nima qiladi bu? Qanaqa yashaydi?
Bugungi suhbatdoshim huquqshunos, migrant o'z portali muassisi Botirjon Shermuhammad. Assalomu alaykum.
Va alaykum assalom, Sabr aka.
Botirjon, siz bilan Toshkent vaqti bilan kunduz soat 3 da boshladik suhbatni. Voqea joyidan qanchalik masofadasiz? Hozir vaziyat qanday poytaxtda?
Biz Bodomzordanmiz, Yunusobodda. Oramizda ancha masofa bor. Shaharni o'zida tinch, hech qanaqa bir nima deydi, panika boshqa yo'q, tinchlik hamma joyda. Lekin albatta, hammamiz ijtimoiy tarmoqlarda internet orqali o'sha Sergelidan kelyap turgan videolarni ko'rib turibmiz, xabarlarni o'qib turibmiz.
Botirjon, Sergelida yuz bergan portlash bilan bog'liq javobini kutayotgan savollar ko'p, juda ham ko'p. Mavridi bilan o'sha savollar berilar, javoblari olinar. Biroq bugungi suhbat uchun mo'ljallangan boshqa savollar o'zanida. Bugunoq bermoqchi bo'lganim bir savol bor. Sergelda yuz bergan hodisadan yong'in chiqqan joyga yaqin joylashgan xonadonlarga katta zarar yetdi. O'shanday xonadonlardan biridagi vaziyatni ko'ramiz.
Yomon, tamojna portlab ketdi. Bilmayman nima sabab. Hozir bu azgina tushgani olov mashindan mashrutgacha bo'ladi. Tamojna. Lekin bizga ham yomon ta'sir qildi. Derazani otib yubordi mana. Sindirib, karnizlar uchib deraza. Tolni, короче, ikkita zal i oshxona. Mana eshiklarni atkosi ham ketdi. Ixtiyot bor. Mana oshxonaga ham vallasi o'tgan, plastikga tushib ketgan.
Bu xonadonga portlash oqibatida havo to'lqini zarbasidan zarar yetgani ko'rinib turibdi. Bunday xonadonlar ko'p bo'lsa kerak. Mana shunday vaziyatlarda zararni, fuqaro ko'rgan zararni kim qoplab berishi kerak? Qonun nima deydi?
Albatta, birinchi navbatda mana shu zararni kim yetkizgan bo'lsa, ana shu o'sha shaxs, bu yuridik shaxsmi, jismoniy shaxsmi, farqi yo'q, o'sha shaxs qoplab beradi. Bu narsa albattaki oldindan jinoiy ish qo'zg'atilgan, jinoiy ish tergov tugagandan keyin, aybdorlar isbotlangandan keyin, keyin undan keyin sudni o'sha hukmidan kelib chiqib, o'sha sud hukmini o'zida belgilangan bo'lishi mumkin, ma'lum bir shaxslarga yetkazilgan moddiy zararni qoplar va undan tashqari o'sha aybdor topilgandan keyin sud hukmi asosida fuqarolar o'zlari fuqaroviy sudga murojaat qilib, ular ham yurishlari mumkin.
Undan oldin aynan shu bugun ertaga qilinishi kerak bo'lgan ish bo'lsa kerak, o'sha ko'rilgan zararni kimdir qandaydir shaklda bir qayd etib qo'yish kerak, keyin tan olishlari uchun, ha? Kim qiladi bu ishni? Kim qiladi?
Bunday holatlarda fuqarolar o'zlari ham endi fuqarolar tomonidan o'zlari harakat qilish, ularni bir qanaqadir bir yozib olib, ularni bir hujjatlashtirgan ma'qul. Undan tashqari balki davlat tashkilotlari ham bunga mana jinoyatlar yo'lda ham mana favqulodlar vaziyatlar vazirligi, hokimiyat, mahallalar bular ham bunga shug'ullanadi. Mana hozir shahar hokimi tomonidan o'sha kompensatsiya berilishi aytib o'tildi. Lekin kompensatsiya berishdan oldin albattaki yetkazilgan zararni hisob-kitob bo'ladi. O'z-o'zidan belgilaydi kimga qancha yetkazildi, nima berish kerak. Ular ro'yxat tuziladi, ular hisob-kitob qilinadi va shu hujjatlashtirilgan o'sha hujjatlar asosidagina keyin o'sha kompensatsiya talab qilish mumkin bo'ladi.
Sergelda yuz bergan voqeaga keyingi kunlarda yana bir necha marta qaytishga to'g'ri kelsa kerak. Bu hodisa bugungi suhbatga mo'ljallaganim mavzularni ortroqqa surib yubordi. Suhbatning qolgan qismi mavzulari: zaharlanish, bolani emlash va boshqa tibbiy muolajalardan oldin ota-onasidan ruxsat so'ralishi kerakmi? Qonun nima deydi? Avval Doc1Max, endi Antistrumin. Ota-onalar ko'rgan moddiy va ma'naviy zarari uchun tovon talab qilishga haqlimi? Qonun nima deydi? Kompromat o'z ishi, hukm chiqdi, hukm paydo qilgan savollar javobi qanday? Botirjon, sizdan suhbatning qolgan qismida so'raydiganim shular. Bugun chuqurlashmoqchiman. O'zi aslida har ko'rsatuvda ham chuqur ketishga harakat qilaman, lekin bugun yanada chuqurlashmoqchiman. Nimaga ishora qilayotganimni tushungandirsiz?
Tushundim.
Nimaga ishora qildim?
Albatta, sog'liqni saqlash vazirligining kechagi o'sha matbuot anjumanida aytilgan gapidan istifoda qilyapsiz. Albatta, bu ish bizni farzandlarimizni sog'lig'i bilan bevosita bog'liq va albatta har birimiz ota-ona sifatida chuqurlashishga majburmiz.
Albatta, sog'liqni saqlash vaziri Amrullo Inoyatovning antistrumin dorisi mavzuiga chuqur kirmaslikni maslahat berganiga ishora qildim.
Bu mavzuga chuqur kirmanglar.
Vazir shunday degani to'g'risida Daryo sayti xabar qildi, xabar chiqdi-yu, keyin birdan yo'qolib qoldi. Birozdan so'ng tahrir qilinib, qayta berildi xabar. Mana o'sha dastlabki xabar.
Birinchidan bitta narsani iltimos qilaman. Bu mavzu bilan shug'ullanayotgan odamlar bor. Mayda bo'lmag'ur gaplar. Nima bo'lsa ham o'zi tekshiradi, o'zi javobini beradi. Bu mavzuga chuqur kirmanglar. Bu bilan shug'ullanadigan tashkilotlar bor. Ular hammasini ochiq o'rganyapti. Ijtimoiy tarmoqlarda, dorixonalarda 3 baravar arzon, u bu degan xabarlar, noto'g'ri provokatsion gaplar chiqarilgan.
Mayda bo'lmag'ur gaplar deyapti ana o'sha zaharlanish hodisasini vazir. Chindan ham jurnalistlar bu masalaga chuqur kirmasliklari kerakmi?
Albatta, Jurnalistlar birinchi navbatda mana shu ommaviy axborot vositalari sifatida jamiyatdagi har qanday holat uchun muhim bo'lgan, davlat uchun muhim bo'lgan masalalarni chuqur o'rganishlari va imkoni boricha bor haqiqatni jamoatchilikka yetkazishlari shart. Bu ularning vazifasi. Ularni kerak bo'lsa vijdoni oldidagi burchi. Va bu yerda amaldorlar albatta ularga ularni chuqurlashtirishdan qaytarish emas, imkon boricha shaffof ma'lumotlar berishga harakat qilishlari kerak.
Yo, endi agar nimani o'sha vazirni umumiy o'sha shu chuqurlash bilan bog'liq gapining umumiy nimasini mazmunini qaralsa, bu ishni qiladiganlar bor degan gapni aytgan deb bo'lib chiqyapti-da. Endi bu sizlarning ishlaringiz emas, tergovchilar aniqlaydi, kerakli tashkilotlar aniqlaydi degan gaplar. Va bilmadim bu qanchalik u kishini bir umuman ichki o'zini bir dunyo qarash shundayligidanmi yoki o'sha vazirligini himoya qilish kishisidan kelib chiqqan gapmi, bu tushunmadim-da shuni.
Endi albatta amaldor sifatida vaziyatdan kelib chiqib shunaqa degan bo'lishi mumkin, lekin tushunish kerakki, agar o'sha jamoatchilik vakillari, jurnalistlar, blogerlar shuni tayin etmasa, biz bilmagan bo'lardik mana shu dori vositasini nechta puldan sotib olinganligini, tender sotib olinganligini, uni chakana bozorida nechta turganligini bilmagan bo'lardik. Ya'ni hech qaysi bizga tergovchi kelib, bu narxdan sotib olingan ekan, tergov tender e'lon qilinmagan ekan degan narsalar aytmagan bo'ladi. Albatta mana shu jamoatchilik vakillari, blogger jurnalistlarni xizmati orqaligina biz shunaqa ma'lumotlarni bilyapmiz. Va bu ma'noda jurnalistlar o'zini ishini, o'zi qilish kerak bo'lgan ishni qilyapti va qilishlari kerak.
Hukumat komissiyasi ayniqsa tergov o'z xulosalarini, tergov materiallarini darrovgina o'sha maxfiylashtirib qo'yadi va natijada o'sha nimani tagida qavat-qavat tom ishlarini ichida qolib ketaveradi. Jurnalistlar esa buni albatta ochiqlaydi. O'zi umuman jurnalistlar, ommaviy axborot vositalari, ijtimoiy tarmoqlar bo'lmasa, o'sha chusta bo'lgan voqea ham parda ortida qolib ketish xavfi bor edi. Yuzlab, balki minglab bolalarning salomatligini va balki hayotini xavf ostida qoldirgan ommaviy zaharlanish hodisasi, mutaxassislarning aytishicha, dozasi noto'g'ri o'lchangan dori chiqarib, davlatning 24 milliard so'm pulini havoga sovurgan shirkat bilan bog'liq ishlarni keyingi kunlarda ko'pchilik chuqur kirib o'rganyapti. Suhbat formati masalaning aynan shu jihatiga chuqur kirish uchun qulay emasligi uchungina men hozir bu masalaga chuqurlashmoqchi emasman. O'sha nechta pulga sotib olingan, u firma kimniki va hokazo degan gaplarga ikkalamizni suhbatimiz doirasida bir chuqur kirib aniq tiniq bir gaplar aytish imkonsiz. Buning uchun alohida bir surishtiruv ko'rsatuvi qilish kerak. Men bugun chuqurlashmoqchi bo'lgan masala ommaviy zaharlanish hodisasining boshqa jihatidir.
Go'shti davlatniki, suyagi ota-onanikimi?
Bolalarga yod preparati berish ota-onalardan ruxsat so'ralmagani, ular hatto ogohlantirilmagani ma'lum bo'ldi. Bu haqda ba'zi nashrlar yozdi. Masalan, Hudud 24 sayti Chustlik Murodjonning aytganlarini keltirdi.
Biz ota-onalarni bu haqda ogohlantirishmadi ham. Na Telegram guruhda, na bog'chaga borganda bolangizga shunday preparat beriladi, rozimisiz deyilmadi. Mana kechadan beri ko'zim qizim yotgan palata derazasida bir qadam yura olmayman.
Botirjon, bu masala, ya'ni bolalarni ta'lim muassasalarida u yoki bu kasallikka qarshi emlash yoki boshqa turdagi tibbiy amaliyotlardan, muolajalardan o'tkazish uchun ota-ona roziligi olish mamlakat qonunlarida belgilab qo'yilganmi, yo'qmi?
Endi ota-ona har bir farzandni qonuniy vakili hisoblanadi. Har qanday joyda hech qanday ishonchnomasiz, qo'shimcha hujjatsiz ular voyaga yetgunga qadar ularning huquq va manfaatlarini himoya qiladigan ularning vakili hisoblanadi. Va bu ma'noda har qanday farzandni o'sha huquqiy tomondan yoki biz sog'lig'iga yoki hayotiga ta'sir qilishi mumkin bo'lgan harakatda boshqa tashkilotlar, boshqa fuqarolar ota-onani roziligini olishlari shart. Biz oddiy bilamizki, hattoki voyaga yetmagan farzandlarni, bolalarni suratini olib internetga joylashda ham albatta ota-onani roziligini talab qilinadi. Va bu ma'noda albatta davlat tashkiloti bo'lsa ham, maktab bo'lsa ham bularni o'sha ruxsat olishga majbur. Ishonchim komilki, bu narsa qonunda bor va bu narsasiz hech qanaqangi bunaqangi preparatlarni bermaslik kerak. Men o'zim shaxsan 3 farzandim Toshkentda o'qiydi maktablarda. Biz Telegram guruhlariga kirib ko'rdik. Telegram guruhlarida falon o'sha nimadan sanadan boshlab shunaqa dori beriladi deb ogohlantirilganligi bor aytilgan ota-onalarga, lekin ularni roziligi so'ralmagan. Roziligi so'ralmasdan shunaqa beriladi degan o'sha preparatni uyga olib ketasizlar, xohlasanglar ichasizlar, xohlamasanglar o'zingizlar bilasizlar degan ma'noda yozilganlarni ko'rdim. Ya'ni ota-onadan ruxsat so'ralganini ko'rganimiz yo'q, balki shu paytgacha bu bo'yicha bir odamlar talab qilmaganligi sababli bunaqangi bir rozilik olish amaliyoti yo'q qo'yilmagan bo'lsa kerak.
Demak, ota-onadan rozilik so'raladi, ota-ona rozi bo'lmasa, ana o'sha yodni bermasligi kerak edi, to'g'rimi? Mantiqan endi, agar rozilik so'raladigan bo'lsa.
Xuddi shunday, bu albatta bu davlat tomonidan majburiy beriladigan vositalar qismiga kirmaydi, ro'yxatga kirmaydi. Ya'ni bu narsani berish majbur emas ota-onaga ham, farzandlarga ham. Bu ixtiyoriy, o'sha odamning ixtiyori bilan, farzandlar ixtiyori bilan qilinadigan narsalar. Ya'ni ta'limga bor, maktabga borish o'qitish majburiy bo'lsa, lekin o'sha ta'lim jarayonida bunaqangi preparatni berish majburiy qilinmagan. Bu bo'yicha agar ota-ona shunga rozi bo'lmasa, shu preparatni qabul qilmasa ham, bu bo'yicha ota-onaga hech qanaqangi majburiyat, nima, javobgarlik yo'q.
Botirjon, keling shu o'rinda fuqarolar sog'lig'ini saqlash to'g'risidagi qonunning bir me'yorini keltiray.
Fuqarolar sog'lig'ini saqlash to'g'risidagi qonundan 28-modda fuqarolarning roziligisiz tibbiy yordam ko'rsatish, profilaktik emlash, atrofdagilar uchun xavfli kasallikka chalingan shaxslarga fuqarolar yoki ular qonuniy vakillarining roziligisiz tibbiy yordam ko'rsatilishiga, tibbiy ko'rikdan o'tkazish, kasalxonaga yotqizish, kuzatish va yakkalab qo'yishga qonunchilikda belgilangan asoslarda va tartibda yo'l qo'yiladi.
Demak, yodlashtirish kampaniyasi, e'tibor bering, atrofdagilar uchun xavfli kasallikning oldini olish uchun o'tkazilmadi.
Albatta.
Bu profilaktika bu. Binobarin, bolalarning ota-onasidan ruxsat olish kerak edi, shundaymi?
Shunday albatta.
Endi agar atrofdagilarga nimasi bo'lsa, xavfi bo'lsa, mamlakatni bosh sanitar vrachini qarori bilan ruxsat so'ramasdan ham o'tkazish mumkin. Bu haqda ham suhbat davomida yana alohida to'xtalamiz bu masalaga ham. Lekin bu yodlashtirish masalasida hech qanday atrofga xavf yo'q edi.
Xuddi shunday.
Fuqarolar sog'lig'ini saqlash to'g'risidagi qonunning 28-moddasida mana bu me'yor ham bor.
28-modda fuqarolarning roziligisiz tibbiy yordam ko'rsatish, profilaktik emlash, karantinli va inson uchun xavfli bo'lgan boshqa yuqumli kasalliklar tarqalishi tahdidi mavjud bo'lgan taqdirda O'zbekiston Respublikasi bosh davlat sanitariya vrachining qarori asosida qonunchilikda belgilangan tartibda aholini profilaktik emlashdan o'tkazish joriy etilishi mumkin.
Mana hozirgina aytganim gap, ana o'sha qonunning 28-moddasida belgilab qo'yilgan. Yodlashtirish yo'li bilan oldi olinmoqchi bo'lgan hodisa karantinli va inson uchun xavfli bo'lgan boshqa yuqumli kasallik emas.
Xuddi shunday.
Bu Ozod Nazar, huquqshunos Botirjon Shermuhammad bilan suhbatlashyapman. Ommaviy zaharlanish bilan bog'liq masalaning yana bir muhim jihati bor.
Dokbir Max antistrumin tovon to'lanadimi?
Botirjon, mamlakat bo'ylab Dokbir Max dorisidan 64 bola nobud bo'ldi. Kechagi ommaviy zaharlanishda biron bolaning nobud bo'lgani to'g'risida ma'lumot yo'q. Biroq bolalar og'riqdan aziyat chekdi. Ota-onalari vahimada qoldi, ular ishdan qoldi. Xullas, fuqarolar hamma moddiy, ham ma'naviy zarar ko'rdi. Mana shunday sharoitda fuqarolar zararli dorini ishlab chiqarganlardan, uni fuqarolarga berishni tavsiya qilganlardan, ular kim bo'lmasin, xususiy kompaniya bo'ladimi, vazirlik bo'ladimi, tovon puli talab qilishga haqlimi? Bunday holatlar qonunlarda nazarda tutilganmi?
Albatta, qonunchilikda bunday holatlarda tovon undirish, ya'ni yetkazilgan moddiy va ma'naviy zararni sudlar orqali undirish imkoniyati bor. Bu narsa qonunchilikda belgilangan. Va shunaqangi holatlarda agar jinoiy ishlar ishga ko'rilib chiqilib, sud tomonidan ma'lum bir shaxslar aybdor topilsa, u yuridik shaxsmi, jismoniy shaxs farqi yo'q va o'sha jabr ko'rgan fuqarolar qaror sudiga murojaat qilib, ularga tilgan moddiy va ma'naviy zararni undirib olishlari mumkin. Va undan tashqari qo'shimcha mana shu jinoiy ish bo'yicha ham sudning hukmida ma'lum bir aniqlangan fuqarolarga, zarar aniqlangan fuqarolarga sud hukmini o'zi ham zarar qoplab berilishi ko'rsatilgan bo'lishi mumkin.
Botirjon, keling shu o'rinda Sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosari Elmira Bostixonovaning joriy yil boshida yanvarda o'tkazilgan matbuot anjumanida jurnalistning aynan shu masaladagi savoliga bergan javobini eshitdik.
Umuman yana bir marta qaytaraman, toksikologiyada agar har bir bolani qaysi dori ichganligi to'g'risida ota-onasini suhbatidan aniqlangan, qaysi dorini ichgan, qaysi doridan zaharlangani hujjat bilan tasdiqlansagina unga qandaydir bir yuridik jarayonlar boshlanishi mumkin bo'ladi, unga kompensatsiya to'lash bo'yicha.
Sog'liqni saqlash vaziri o'rinbosari Elmira Bostixonova edi. Yo'qotilgan sog'liq uchun tovon undirish huquqi fuqarolar sog'lig'ini saqlash to'g'risidagi qonunda ham belgilab qo'yilgan, bu me'yor qonunning 24-moddasida. Modda katta va shuning uchun uning kerakli joyini o'qiymiz.
24-modda bemorning huquqlari tibbiy yordam ko'rsatish vaqtida sog'lig'iga zarar yetkazilgan taqdirda ko'rilgan zararning o'rni qonunchilikda belgilangan tartibda qoplanishi bemorning huquqidir.
Bemorning huquqidir degan ikkita so'zni men o'zimdan qo'shib qo'ydim. Nimada modda kattaligi uchun u yerda jumla tugamagan. Lekin mazmunga putur yetgani yo'q. Demak, tibbiyot xodimining xatosi uchun tovon undirish huquqi qonunlarda belgilab qo'yilgan. O'sha huquqdan foydalanish uchun fuqaro ishni nimadan boshlash kerak? Albatta, buning uddasidan chiqadimi, yo'qmi, bu alohida katta masala, Botirjon. Lekin hozir gap qonuniy imkoniyatlar haqida ketyapti.
Albatta, har qanday birinchi sudga murojaat qilish uchun o'sha yetkazilgan moddiy yoki ma'naviy zarar, o'sha sog'lig'i uchun zararni bu isbotlash, tasdiqlash kerak. Ya'ni o'sha sog'lig'i zarar yetdi. Demak, buni tegishli o'sha tibbiy muassasalardan kerakli hujjatlar olinadi. Unga qilingan yordam berilgan qanaqadir muolaja bo'lishi mumkin. Ular hammasi hujjatlashtiriladi va shu hujjatlashtirilgan ma'lumotlar asosida prokuraturaga murojaat qilish mumkin yoki sudga murojaat qilish mumkin. Yani biz aytib o'tgan holatlarda mana jinoiy ishlar qo'zg'atilgan, jinoiy ish bo'yicha haqiqatdan ham mana shu dorilar sababli yosh bolalar zaharlanganligi aniqlansa, aybdorlar aniqlansa, demak bu narsa o'sha umuman olganda minglab aytilib turgan bo'lsa, minglab yosh bolalarning ota-onalariga mana shu holat bo'yicha hujjatlarni yig'ib fuqarolik sudlariga murojaat qilishga asos bo'ladi. Ya'ni o'sha jinoiy ish bo'yicha sudning hukmi. Chunki jinoiy ish bo'yicha sudning hukmi o'sha haqiqatdan ham shunaqangi fakt borligini tasdiqlovchi asosiy hujjatga aylanadi. Va albattaki aynan haqiqatdan ham o'sha doridan qabul qilganligi va aynan shu doridan qabul qilganligi oqibatida sog'lig'iga putur yetganligini hujjatlar asosida tasdiqlash kerak, isbotlash kerak. Ana o'shundagina yetkazilgan zararni undirish imkoniyati paydo bo'ladi.
Endi Doc bir Max dorisi bo'yicha balki ana o'sha bolasi o'sha doridan nobud bo'lgan ota-onalar birlashib yaxshiroq harakat qilishsa kompensatsiya undirishar. Chunki birinchidan u xususiy firma, ikkinchidan chet elniki. Shuning uchun va o'lim holatlari yuz bergan u yerda. Shuning uchun qandaydir bir perspektivasi bo'lishi mumkin, lekin antistrumin bo'yicha javobgar tomon vazirlik bo'lib chiqyapti. Har holda mutaxassislarni sharhlaridan kelib chiqib aytiladigan bo'lsa, hali uzun kesil xulosa chiqqani yo'q, lekin agar mutaxassislarga ishoniladigan bo'lsa, javobgar tomon vazirlik bo'lib chiqyapti va davlat u hukumat bo'lyapti. Mana shunday sharoitda antistrumin bo'yicha fuqarolarni sudlarga murojaat qilishi perspektivasi qanday bo'lishi mumkin?
Men bilasizmi, oxirgi yillarda mana shunga o'xshagan holatlar. Ilgari biz hech avlatda ko'rmagandik, ya'ni davlatning biror bir tashkilotini sudga berib, uni biror bir qarorni bekor qildirish, shunga o'xshagan narsalar bo'lmasdi ilgari. Mana hozirgi kunda respublikamizda ma'muriy sudlar tomonidan juda ham ko'p holatlarda kerak bo'lsa hokimlar chiqqan qarorlari yoki biror bir vazirliklar, shunaqangi muassasalarni qarorlari bekor qilinyapti. Ya'ni aytmoqchimanki, davlat tashkilotlarini ham shunaqangi sudlarga yutqizib turganini ko'ryapmiz. Va shundan o'sha qiyoslaydigan bo'lsak, fuqarolik sudlarida ham bemor haqiqatdan ham bu o'sha tasdiqlanib, aynan shu doridan zaharlangani tasdiqlansa, o'sha sog'liqni saqlash vazirligini ma'lum bir amaldorlari, mutaxassislari, mas'ullari sabab unga shu aybdor hisoblagan bo'lsa, hech qanaqangi qonun yurist tomonidan menga to'siq yo'q. O'ylaymizki, bunaqangi undirish imkon bo'ladi. Albatta, lekin bizda amaliyotimizda o'zi umuman davlatdan tovon undirgan, pul undirgan holatlari juda ham noyob, juda ham kam. Shuning uchun ham bu narsa amaliyotga qo'yilishi kerak va men tavsiya qilardimki, albatta, agar shunaqangi holat isbotlansa, ota-onalar ko'pchilik bo'lib o'sha nimalarni arizalar bilan murojaat qilishlari kerak. Chunki har qanday davlat tashkiloti tushunib yetishi kerakki, bunaqangi tajribalarni farzandlarimiz ustidan tajribalarni amalga oshirishdan oldin bir necha marotaba yaxshilab o'ylab ko'rishlari kerak. Chunki bu farzandlar bizni eng bizga yaqin narsa, yaqin jiyanlarimiz, albatta bunga e'tibor berishimiz kerak.
Navbatdagi bermoqchi bo'lib turganim savolga o'z-o'zidan bir javoblarni bir qismini berdingiz, ana o'sha amaliyotda bormi u yoki bu tashkilotdan, u yoki bu idoradan ko'rgan zararini undirib olish holatlari degan savolni bermoqchi edim. Mana iste'molchilar jamiyati vaqti-vaqti bilan hisobotlarni chiqarib turadi. U yoki bu iste'molchini huquqini tikladik, ko'rgan zararini qoplattirib berdik deydi va bu tashkilot orqali, lekin sud orqali o'sha kompensatsiya undirish, tovon undirish holatlari qanchalik noyob dedingiz, lekin agar hozir birdan esingizga keladigan bir voqea bo'lsa, aytib bersangiz bir namuna sifatida.
Endi men O'zbekistonda yuridik amaliyot bilan kam shug'ullanganligim uchun undan ko'p xabarim yo'q. Men yutib olganlarni emas, lekin bevosita sudga murojaat qilganlarni eslayman. Misol uchun o'sha bosh prokuraturada ish joyida vafot etgan o'sha bosh prokuratura xodimini bo'yicha uni otasi sudga bergan, ya'ni bosh prokuratura sudga berib yetkazilgan o'sha zararni qoplash bo'yicha murojaat qilganligini bilamiz. Bu amaliyot vositasida e'lon qilingan edi. Ya'ni shunaqa holatlar bor. Lekin uni ish nima bilan tugadi, u undirildimi yo'qmi deganini men aniq bilmayman. Ya'ni amaliyotni ko'rish kerak, ya'ni sud amaliyotini ko'rib chiqish kerak. Noyobligi aniq, chunki bizda bu narsani hali yo'lga qo'yilgani yo'q amaliyotda.
Huquq himoyachilarichi, huquqshunoslar, yuristlar, shunday ishlar bilan shug'ullanadigan yuristlar bormi?
Albatta, bor. Masalan, inson huquqlari bo'yicha mana shu izgulik jamiyatiga boshqa tashkilotlar, o'sha iste'molchi huquqlari o'tgan iste'molchilar huquqlarini himoya qilish jamiyati, ular shug'ullanadi bunaqa ishlar bilan. Lekin aynan davlat tashkilotlari, ya'ni bitta ko'proq boshqa yuridik shaxslarda sudga berayotganlar ko'proq bo'lishi kerak. Lekin aynan davlat tashkilotlarini sudga berib, ularni shu yerda sudda yutib va mana shu ma'lum bir kompensatsiyaga majburlaganligini bir hozir kunda men sizga aniq bir misol bilan aytolmayman.
Aynan shunga o'xshash ishlarga ixtisoslashgan yuristlar ham hali ko'p bo'lmasa kerakda.
Albatta, bunaqa ishlar, bunaqa ishlarda perspektivasi yaxshi bo'lmagandan keyin, amaliyotda kam bo'lgandan keyin, albatta bu soha bizda yaxshi rivojlanmagan. Umuman davlatni bunaqangi tovon to'latishga bo'lgan. Mana bugun men ikkita advokat bilan gaplashdim. Ularni ham hatto xayoliga ham kelmayapti tovon to'lash majburiyati haqida bir qonunchilik yaxshi o'rganilmagan advokatlar tomonidan ham. Chunki bunaqa ishlar bo'yicha fuqarolar o'zlari ham deyarli murojaat qilmaydi, ishonmaydi chunki bu narsani perspektivasiga. Lekin qonunchiligimizda bu narsalarga imkon berilgan, bundan foydalanish kerak albatta.
Boshqa mavzuga o'tamiz. 26-sentyabrda kompromat o'z ishi bo'yicha sud hukmi e'lon qilindi.
Hukm paydo qilgan savol.
Kompromat o'z ishi bo'yicha 4 fuqaro sudlandi. Xurshid Daliyev bilan Siyovish Hoshimovlar har biri 7 yildan ozodlikdan mahrum qilindi. Endi yana jazoni boshqa turlari ham bor. Jurnalistika bilan shug'ullanishini 3 yilga to'xtatish, jarima, lekin 7 yil asosiy hukm shu. 7 yilga ozodlikdan mahrum qilinishdi ikkalasi. 3-chi sudlanuvchi Ahmadulla Ahmadjonovga 3 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlandi. 4-chi sudlanuvchi Mavjuda Mirzayevaga 5 yil muddatga ozodlikni cheklash jazosi tayinlandi. Hukmning sharh talab joylari ko'p. Men birgina Xurshid Daliyev ustidan chiqarilgan hukmni tushunishimizga yordam berishingizni so'rayman, Botirjon. Oliy sud matbuot xizmatining xabar qilishicha, Xurshid Daliyev jinoyat kodeksining 4-ta moddasida nazarda tutilgan jinoyatlarni sodir etganlikda gumon qilinib sudlandi. Ular tuhmat, tovlamachilik, soliqlar yoki yig'imlarni to'lashdan bo'yin tovlash hamda yana bir jinoyat, jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirish jinoyatlari. Demak, 4-ta jinoyat. Sud Daliyevni tuhmat va tovlamachilik moddalari bo'yicha oqladi. Demak, meni tushunishimcha, sud Daliyevni tuhmat qilmagan, tovlamachilik qilmagan deb topdi. Biroq ayni paytda sud Daliyevni soliqlar yoki yig'imlarni to'lashdan bo'yin tovlashda hamda jinoiy faoliyatdan olingan daromadlarni legallashtirishda aybdor deb topdi. Mana endi men tushunmagan narsa. Bas, sud Daliyevni tovlamachi deb tan olmagan bo'lsa, qanday qilib uni jinoiy faoliyat bilan shug'ullanganlikda va bunday faoliyat orqali daromad topib uni legallashtirganlikda ayblayapti? Savolimda javob bormi yo men mutlaqo dilettantlik qilyapmanmi, Botirjon?
Mana men sudni hukm bilan o'rganib chiqdim. Yana esa endi o'zgina ma'lumotlar bor. Ya'ni sud Xurshid Daliyevni faqatgina 3 epizod bo'yicha, 3 ta holat bo'yicha tovlamachilik bu bo'yicha qo'yilgan ayblar bo'yicha oqlagan. Ya'ni undan tovlamachilik jinoyatiga ayb qo'yilgan, u bo'yicha ayblov topilgan, tuhmat bo'yicha ham ayblov topilgan. Faqatgina 3 ta holat bo'yicha bu Aloqa banki, Anor bank va yana bir bank bilan bog'liq holatda o'sha tovlamachilik epizodini bekor qilgan va undan tashqari Abdurahmonov ismli fuqaroga nisbatan tuhmat epizodini ham shu aybsiz deb topgan. Lekin undan boshqa holatlarda aybsiz deb topmagan. Shuning uchun hozircha o'tgan 4 ta modda bo'yicha Xurshid Daliyev aybdor deb topilib, o'sha elostat deb aytib o'tgan jazo tayinlangan.
Ya ana o'shanisini tushunmayapman-da, bu ayrim epizodlar bo'yicha deb turib oqlandi deyapti-da, o'sha tuhmat bilan tovlamachilik moddalari bo'yicha. U qanday bir tovlamachilik moddasi bo'yicha oqlandi degandan keyin biratola oqlangan bo'lib chiqmaydimi shuning
uchun? Yo'q, boshda keltirgan. Mana misol uchun aloqa vazirligiga nisbatan tovlamachilik qilgan epizod bo'yicha o'sha qavsga yozilgan. Ya'ni bir qancha tashkilotlarga nisbatan tovlamachilik qilganligi, bir qancha shaxslarga nisbatan tuhmat qilganligi bo'yicha ayb qo'yilgan boshidan va uni bir qancha mana 3 ta epizod bo'yicha tovlamachilik aybi bekor qilingan, ular tasdiqlanmagan sud jarayonida va bir epizod bo'yicha tuhmat qilganligi tasdiqlanmagan. Ya'ni mana shu 4 ta epizod bekor qilinib, undan boshqa epizodlar bo'yicha aybdor deb topilgan.
Endi bu sud hukmi hali kuchga kirgani yo'q, biratola. Shu bilan bu savolni bejiz berayotganim yo'q, shu bilan bog'liq yana bir yangilik bor.
Sud hukmi o'sha nimani kuchga kirish uchun 20 kun beriladi apellyatsiyaga. Agar apellyatsiya berilmasa kuchga kiradi.
Ana o'sha 20 kunlik muddat endi 10 kunga tushirilib qo'yibdi-da, bu navbatdagi yangilik. Bu nima uchun shunday qilindi?
Ya, 20 yillik muddat 10 kunga tushirish taklif qilinyapti hozir. Chunki shuning bo'yicha, lekin aynan bu ish bo'yicha emas. Hali bu narsa kuchga kirgan.
Yo'q, yo'q, ha, aynan bu ish bo'yicha emas, umumanda, umuman.
Endi umuman bularni buni o'rganib chiqish kerak, masalan, bunaqangi taklif berilganligi, albatta bu fuqarolarga yana ham qo'shimcha noqulaylik tug'diradi, chunki 10 kun bilan 20 kun albatta farqi bor, har xil vaziyat bo'ladi, holat bo'ladi. Shuning uchun ham bu fuqarolarning foydasiga emas deb bilaman. Lekin nima bilan ular asoslagan bilmaymiz. Uni o'rganib chiqish kerak, nima bilan bu taklif qilgan paytda asoslashadi ular. Bu tomondan nima bilan asoslagani bilmaymiz. Lekin bu albatta bu fuqarolarga nisbatan yengillik emas.
Rahmat Botirjon, bugun bitta mavzu atrofida bir necha voqeadan kelib chiqib bitta mavzu ana o'sha tovon masalasini gaplashishga harakat qildik. Suhbatimiz Sergelidagi 28 sentyabr kuni tong saharda bo'lgan katta bir fojiadan boshlangan edi. Hozir yana ana o'sha fojiaga qaytamiz. Vaziyat yuzasidan tayyorlangan video syujetni tomoshabinga taklif qilamiz ko'rishni.
Bojxona qo'mitasi ushbu ombor tadbirkorlik subyektiga tegishli bo'lib, bojxona qo'mitasi vakillari ham voqea joyida bo'lib turgani haqida xabar berdi. Yong'in sabablari tegishli idoralar bilan hamkorlikda o'rganilib, qo'shimcha ma'lumot e'lon qilinishi aytilgan.
Bu endi sklad oldin qarim bir paytda oboshno sklad edi. Hozir manba Mirziyoyev aytdi, Vizirov opasni sklad bo'ldi.
Sizga katta rahmat. Ozod nazarda huquqshunos Botirjon Shermuhammad bo'ldi. Suhbatni men Sarvar Usmon olib bordim. Ko'rishguncha.
Ozodlik eshitirishlarini YouTube'da ham tinglash mumkin. kundalik eshitirishlarimizni lotinda Ozodlik radiosi deb qidiring. Eslab qoling, bizni YouTube'da eshitsangiz vaqtingizni tejaysiz. Kundalik lavhalar alohida joylashtirib boriladi. youtube.com Ozodlik radiosi.
Germaniya Yevropa ittifoqi davlatlari orasida birinchi bo'lib Markaziy Osiyoning barcha 5 davlat rahbarlari bilan sammitga mezbonlik qilmoqda. 29 sentyabr kuni mintaqa rahbarlari Berlinda federal kansler Olaf Scholz hamda prezident Frank-Walter Steinmeier bilan bir oraga kelishadi. Berlin Markaziy Osiyo rahbarlarining Ukrainadagi urush fonida tig'izlashgan xorijiy safarlarining navbatdagi bekati. Shu yilning o'zida mintaqa rahbarlari avvalgi Rossiya prezidenti Vladimir Putin, keyinroq Xitoy rahbari Si Szinpin hamda AQSh prezidenti Jo Bayden bilan oliy darajadagi uchrashuvlarda qatnashishga ulgurdi. Va bu O'zbekiston prezidenti Shavkat Mirziyoyevning Germaniyaga qilgan rasmiy tashrifidan tashqari.
Prezident Mirziyoyev oxirgi 6 oyda 2-chi marta Germaniyaga tashrif buyurmoqda. Shu yil maydagi tashrifdan buyon Mirziyoyev mamlakat konstitutsiyasini o'zgartirdi va 7 yillik yana bir muddatga prezident etib saylandi. Ammo bu tashrif Mirziyoyev yoki mintaqadagi boshqa rahbarlarning prezidentlik muddati yoki boshqaruv uslubi haqida emas. Bu tashrif yaqin-yaqingacha Rossiya nefti va gaziga qaram bo'lgan Yevropaning energetika xavfsizligi, muqobil energiya manbalari va savdo yo'llari. Shuningdek, Rossiya o'zining orqa hovlisi sifatida ko'radigan va tobora Xitoyning qarz qopqoniga tushib borayotgan mintaqaning Moskva hamda Pekinga qaramligini kamaytirish haqida.
Germaniyalik ekspertlarga ko'ra, kun tartibidagi bu va boshqa masalalar har ikki tomondan yon berishlarini taqozo qiladi. Xususan, energetika xavfsizligi masalasida Yevropa ittifoqi, jumladan Germaniya o'zi rad etadigan avtoritar tuzumlar bilan muloqot qilishga majbur.
Avtokratik rejimlar bilan faqat avtokratik bo'lgani uchungina gaplashmaslik muammoni hal qilmaydi. Har ikki tomon o'zaro muhokamalardan o'ziga foyda olishi va bir-biridan o'rganishi mumkin. Ammo albatta Germaniya va Yevropa ittifoqi uchun bu etika masalasi. Lekin siyosatda etika birinchi o'rinda turmasligini ham bilamiz. Germaniya energiyaga muhtoj bo'lib turgan bir paytda avtokratiya nemis siyosatchilari uchun muammo yaratmaydi.
Yevropa ittifoqi va uning yetakchi davlati bo'lgan Germaniya energiya zaxiralariga boy mintaqaga qiziqishi birinchi navbatda uning tabiiy resurslari tufayli ekanini yashirmaydi. Buni Yevropada nafaqat siyosatchilar, balki Markaziy Osiyoga sarmoya kiritish istagida bo'lgan biznes vakillarining tilidan ham eshitasiz. Shu oy boshida Toshkentga safar qilgan Germaniya savdo sanoat palatasi tashqi savdo bo'yicha bosh ijrochi direktori Volker Treyerning Ozodlikka aytishicha, energiya resurslari nemis biznesi O'zbekistonga sarmoya kiritishni istayotgan ikkita sohadan biridir.
Biz O'zbekiston bilan birinchi navbatda savdo-sotiq yo'nalishida hamkorlikni amalga oshirishimiz kerak. O'zbekistonga ikkita sohada investitsiya kiritsa bo'ladi. Birinchisi, O'zbekiston tabiiy qazilma boyliklari juda boy. Shu tabiiy qazilma boyliklarini qazib olib, qayta ishlashga investitsiya kiritish. Ikkinchi soha, O'zbekistonda yoshlar juda ko'p. Ular ilmga chanqoq va tirishqoq, kelajakka intiluvchan. Ularni Germaniyaga olib borib, malakasini oshirib, yetuk mutaxassislarga aylantirib, yana O'zbekistonga jo'natishga investitsiya kiritmoqchimiz.
Yevropa ittifoqi 10 yillar davomida yangi va yangi gaz quvurlari orqali Rossiya gaziga bog'lanib keldi. Ukraina urushiga qadar Rossiya gazi Yevropa ittifoqi umumiy ehtiyojining 40% qoplar edi. Ammo prezident Putin gaz quvurlari murvatini Ukraina urushidan ancha oldin burashni boshlagan. Ukrainaga tajovuzdan keyin esa Yevropaga qarshi gaz urushida ekspertlar ta'bir bilan aytganda ikkinchi frontni ochdi. Maqsad Yevropa jamoatchiligi noroziligini kuchaytirish orqali ittifoq davlatlarining Ukrainaga dastagini kamaytirish edi.
Ammo Yevropa qisqa muddat ichida Rossiya gazini Qatar va AQSh gazi bilan almashtirishga erishdi va muqobil energiya sarmoyalari yotqizish hamda energiya manbalarini tejash orqali Moskvaga qaramlikni keskin kamaytirdi. Shu tariqa o'tgan qishda Putinning Yevropani muzlatib qo'yish haqidagi tahdidlari amalga oshgani yo'q. Yevroittifoq Rossiya nefti va neft mahsulotlariga amalda to'liq embargo joriy qildi.
Rossiya gazi embargoga tushgani yo'q, ammo Yevropa ittifoqi davlatlarining bir qismi rus gazidan ixtiyoriy ravishda voz kechdi. Joriy haftada Yevrokomissiya bu yilgi kuz-qish mavsumi uchun yer osti gaz omborlari 2 oy oldin to'ldirilganini e'lon qildi. Ammo zaxiralar Yevropa ittifoqi qishdagi ehtiyojining 3dan 1ini qoplaydi xolos. Shunday ekan, ittifoq hanuz Rossiya nefti va gaziga muqobil zaxiralarni qidirmoqda. Qozog'iston allaqachon Germaniyaga neft yetkazib berishni boshlagan. Shu yil iyunida Germaniya prezidenti Shtaynmayerning Qozog'istonga safari chog'ida tomonlar oyiga 100 tonnadan qozoq nefti yetkazib berish haqidagi kelishuvga erishgan. Qozog'iston Germaniyaning mintaqadagi eng yirik savdo sherigi hisoblanadi. Germaniyaning Markaziy Osiyo bilan tovar ayirboshlash hajmining 80%dan ortig'i Qozog'iston hissasiga to'g'ri kelmoqda. So'nggi yillarda ketma-ket energetika taqchilligiga yuz tutgan va bu yil rasman gaz eksportchisidan gaz importchisiga aylangan O'zbekiston esa Germaniya va Yevropa ittifoqiga bu borada yordam berishi amri mahol. Ammo O'zbekiston Germaniya Ukrainaga urush bois yo'qotgan Rossiya bozorini qisman qoplashi mumkin. Rossiyaning Ukrainaga tajovuzidan buyon Germaniyaning bu mamlakatga eksporti 40%ga tushib ketgan. Sanksiyalar bois Rossiya bozorini tark etgan ayrim nemis shirkatlari mintaqa, jumladan O'zbekistonga ko'chib o'tgan.
Aber klar ist, heute schon gibt es Investments. Uzbekistan hat Ressourcen.
Rossiya Ukraina urushi sabablari bir qancha Rossiya Federatsiyasida faoliyat olib borayotgan kompaniyalar yopilib, O'rta Osiyo davlatlariga kelishga majbur bo'lishdi. Kompaniyalarning katta qismi Qozog'istonda, yana bir nechta kompaniyalar O'zbekistonda faoliyatini boshladi. Faoliyati to'xtab qolmasligi uchun ham ko'plab kompaniyalar O'zbekistonga ko'chib o'tishdi. Ularni nomini aytib o'tirmayman. Urush tufayli O'zbekistonda ham bir qancha kompaniyalar faoliyatini boshladi va davom ettirib kelmoqda.
Dass wir mit einer wachsenden Zahl auch deutsche Investitionen in Usbekistan rechnen.
Markaziy Osiyo davlatlari orasida Ukraina bo'yicha o'z pozitsiyasini baralla aytib kelayotgan faqat Qozog'iston. O'zbekiston va mintaqaning qolgan davlatlari rasman neytral, ammo amalda Rossiyaga yaqin pozitsiyani egallashgan. Tahlilchilarga ko'ra, Toshkent o'zining yaqin hamkori bo'lgan Rossiyaning Ukrainaga tajovuzi bois qiyin ahvolga tushib qolgan. Bundan tashqari, Yevropa, jumladan Germaniya rasmiylari Markaziy Osiyo poytaxtlarini ikkilamchi sanksiyalar haqida muntazam ogohlantirib kelmoqda.
Taraqqiyotga qaratilgan Samarqand birdamlik tashabbusini
Sometimes one here in Germany can hear that the West in Germany
Germaniyada ba'zan Markaziy Osiyo bilan muloqot qilish uchun Qozog'iston yoki boshqa davlatlar Rossiyadan uzoqlashishi kerak degan gaplarni eshitib qolamiz. Nazarimda bu noto'g'ri yondashuv, bu jo'g'rofiya va boshqa obyektiv omillar natijasi. Markaziy Osiyo davlatlari Rossiya va Xitoyga qo'shni va Moskva hamda Pekin mintaqadagi muhim o'yinchilardir. Markaziy Osiyo davlatlari uchun boshqa hamkorlarning bo'lishi muhim. Xususan Qozog'iston uchun Rossiyaning Ukrainada urushidan keyingisi Qozog'iston degan xavotirlar paydo bo'lgan. Ukrainadagi urush Markaziy Osiyo xalqlarining iqtisodiy ahvolini yanada og'irlashtirdi. Qolaversa faqat davlatlar emas, odamlar va jamiyatlar o'rtasidagi muloqot qat ham muhim. Dunyo Markaziy Osiyo davlatlarini unutib qo'ymasligi kerak.
Prezident Mirziyoyev shu yilning o'zida 2-chi marta Germaniyaga tashrif buyurayotgan bo'lishi mumkin, ammo u nemis matbuoti eng ko'p tilga olayotgan o'zbek emas. Kelib chiqishi o'zbekistonlik bo'lgan milliarder Alisher Usmonov nomi nemis nashrlarining sarlavhalarida bot-bot ko'zga tashlanadi. Usmonov Putinga yaqinligi bois birinchilardan bo'lib G'arb, jumladan Yevropa ittifoqi sanksiyalarga nishon bo'lgan. Germaniyaning Der Spiegel nashri o'tgan yil noyabrda ikki davlat oligarxning moliyaviy faoliyati bo'yicha shoshilinch muzokaralar olib borganini xabar qilgan edi. Germaniyada Usmonov bir qancha mulkka egalik qiladi deb ishoniladi. Spiegel Germaniyaning hashamatli Tegernsda ko'li bo'yidagi mulklarga qilingan reydlar ortidan Toshkentdagi nemis elchisi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligiga chaqirilgani haqida yozgan. Oldinroq O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Ozodlik radiosining Mirziyoyev Germaniyadagi muzokaralarda avvalroq Usmonov masalasini ko'tarish, ko'tarmasligi haqidagi so'rovini javobsiz qoldirgandi. Toshkentdagi Germaniya elchixonasi ham Ozodlikning bu xabar bo'yicha izoh so'rab qilgan murojaatiga javob bermagan. Prezident Mirziyoyev Germaniya va Yevropa ittifoqi bilan munosabatlarda savdo va iqtisodiy aloqalar o'zaro bog'liqlikka urg'u berib keladi. Shu yil maydagi tashrif chog'ida u nemis biznesini O'zbekistonga ko'proq sarmoya kiritishga chaqirgan va ularning sarmoyalarini shaxsan kafolatlashga va'da bergan edi. Ammo germaniyalik ishbilarmonlarning aytishlaricha Mirziyoyevning va'dalariga qaramasdan O'zbekistonda xorij sarmoyasi uchun muammolar saqlanib qolmoqda.
Deutsche Unternehmen in Russland haben im Moment einen schweren Stand und wir auch als
O'zbekistonda qonunchilik bilan bog'liq juda katta muammo mavjud. Juda katta korxonalar, loyihalar xususiylashtirilmagan. O'zbekiston bilan Germaniya qonunchiligi o'rtasida katta tafovutlar bor, lekin muhim qadamlar tashlanyapti. Bu masalada umid bor. Katta-katta kompaniyalar investitsiya qilish uchun qonuniy jihatdan huquqiy yo'l bo'lishi kerak. O'shandan keyin xotirjam katta-katta investitsiyalar kiritish mumkin.
Sondern vielmehr von Taschkent, von Samarkand oder anderen Orten in Usbekistan machen. Das gilt im Übrigen für
Germaniya yoki Yevropa ittifoqi Markaziy Osiyoda hozircha muhim o'yinchi emas. Mintaqa davlatlari uchun xavfsizlik garanti ham emas. Ammo bu yerdagi ekspertlar Yevropa ittifoqi nihoyat Markaziy Osiyoga jiddiy qiziqish ko'rsatayotgani haqida gapirishmoqda. Va bunga sabab faqat Ukrainadagi urushgina emas. Mintaqaning ayrim davlatlari, masalan, Qozog'iston va O'zbekiston ham ekspertlarga ko'ra oxirgi 10 yilliklarda ilk bor Yevropaga islohotlar haqida mujda yo'llashni boshlagan. Bu islohotlarning mamlakat ichkarisidan qanday ko'rinishi boshqa masala. Prezident Mirziyoyevni Berlinda hamma ham gul bilan kutib olayotgani yo'q. Xususan, o'zbekistonlik bir guruh muxolifat va fuqaro jamiyati faollari tashrif arafasida norozilik aksiyasi haqida e'lon qilishgan. Ularga ko'ra, Mirziyoyev o'z ikki prezidentlik muddati boshqaruv paytida islohotlar bo'yicha bergan va'dalarini bajarmagan. Aksincha, mamlakatdagi iqtisodiy, ijtimoiy vaziyat og'irlashmoqda, hukumatni tanqid qilayotgan faollarga bosim kuchayib borayotir.
$80 baholanayapti. Ushbu tizim 1-oktyabrdan boshlab barcha qayta tiklanuvchi energiya manbalari hisobidan ishlab chiqiladi.
O'zbekistonda islohot haqida gap ko'p, lekin islohot yo'q. Siyosiy islohotlar bo'lish kerak, so'z va matbuot erkinligi, siyosiy erkinliklar. Muxolif partiya mana Haqqat va taraqqiyot birdamlik partiyasi ro'yxatdan olinishi kerak. Yana yil bo'ladigan parlament saylovlarida mana shu muxolif partiya erkin saylovlar bo'lib, shu muxolif partiya saylovlarda qatnashishi va yetarli ovozni oladi degan umiddamiz, parlamentga kirishi kerak. Mana bu haqiqiy siyosiy demak islohot bo'lar edi. Bizning ikkinchi talabimiz hozir Mirziyoyev davrida qamalgan juda ko'p siyosiy muxoliflar, masalan Abdumannov Ahadov, blogerlar, jurnalistlar, Valijon Kalonov, Abdumo'min Qodirov, Olimjon Haydarov, yuzlab bular ozod qilinishi kerak, darhol ozod qilinishi kerak. Chunki bular deylik avtokratiyaning mana shu zo'ravon siyosati natijasida qo'lga olingan deb hisoblaymiz. Uchinchi talabimiz Karimov davrida o'tgan diktatorasiga 27 yillik siyosiy baho berilishi kerak. Butun qaytadan demak qatag'onlar ko'rib chiqilishi kerak va qatag'on qilinganlar oqlanishi kerak, rehabilitatsiya qilinishi kerak. Siyosiy baho berilib, u tuzumning haqiqatdan xalqimizga qarshi, ayniqsa davlatimizga ham, ya'ni bir yangi davlat qurilmadi, bunga ham qarshi bo'lganligi e'tirof qilinib, ulardan xulosalar chiqarilib, haqiqiy ma'noda yangi O'zbekiston qurilishi kerak.
Ammo o'zbek faollari ko'tarayotgan demokratiya va inson huquqlari masalalari Toshkent va Berlin muzokaralari kun tartibidan qanchalik yuqori o'rin egallagani ma'lum emas. O'tmishda Germaniya inson huquqlarining abgor vaziyatiga qaramasdan O'zbekiston bilan yaxshi aloqalarni saqlab qolgan kam sonli Yevropa davlatlaridan edi. Germaniyaning 2002 yilda Afg'onistondagi nemis harbiy kontingentini dastaklash maqsadida ochilgan Termizdagi harbiy bazasi Andijon qirg'indan so'ng ham 10 yil davomida faoliyat olib bordi. O'shanda inson huquqlari tashkilotlari Germaniyani prezident Islom Karimovning repressiv rejimini moliyalashda ayblashgandi.
others concentrated on the energy.
Boshqalar uchun esa energetika xavfsizligi. Biz 60-da Markaziy Osiyo uchun ko'plab demokratik tashabbuslar ilgari surilganini ko'rdik. Ammo o'tgan 30 yilda bu tashabbuslarning birortasi ham muvaffaqiyatli bo'lgani yo'q. Chunki biz u yerdagi jamiyatlar bilan faol muloqotga kirishmadik. Muloqotsiz esa biror o'zgarishni kutish qiyin. Demokratiya tepadan tushiriladigan bir narsa emas. U pastdan, jamiyatlarning ichidan chiqishi kerak.
Prezident Shavkat Mirziyoyevning Germaniyaga bu galgi tashrifi O'zbekistonda bolalarning ommaviy zaharlanishi bilan bog'liq so'nggi inqiroz hamda kecha tunda Toshkentning Sergeli tumanida yuz bergan portlashlar manzarasida kechmoqda. Har ikki hodisa borasida jamoatchilikning eng ko'p xavotirga sabab bo'lgan jihat ochiqlik va shaffoflik masalasidir. Vaholanki, Prezident Shavkat Mirziyoyev mamlakat ichkarisi hamda tashqarisidagi jamoatchilikni o'zining ochiqlik siyosatiga ishontirishga harakat qilib keladi.
Eksklyuziv xabarlar, radio eshitirish, foto va video lavhalarini kundalik ravishda mobilingizda kuzatishni istasangiz, bizni Telegram ilovasida bir so'z bilan Ozodlik kanali deb qidiring.
28-sentyabrga o'tar kechasi rus qo'shinlari shahid dronlar bilan Ukrainaga hujum qildi. Kreml Checheniston rahbari Ramzan Qodirovning o'smir o'g'li qamoqdagi mahbusni kaltaklashiga izoh bermasligini ma'lum qildi. Rossiyalik muxolifatchi Aleksey Navalniyga chiqarilgan 19 yillik qamoq jazosi o'z kuchida qoldirildi. O'zbekiston Belarus kompaniyalariga sanksiyalarni chetlab o'tishga ko'maklashmoqda va nafaqat Belarusga. Dasturimiz davomida Tog'li Qorabog'dagi vaziyatga to'xtalamiz. Ukrainaga Rossiya bosqinining 582-kunchi kuni Ozodlikning Praga studiyasida Umid Bobomatov. Assalomu alaykum. 28-sentyabrga o'tar kechasi rus qo'shinlari shahid 136 va 131 kamikadze dronlari bilan Ukrainaga hujum qildi. Ukraina qurolli kuchlariga ko'ra hujum janubi-g'arbiy yo'nalishdan amalga oshirilgan. Dronlar Krasnodar o'lkasi va Qrimdan uchirilgan. Hujumni qaytarish uchun qiruvchi uchoqlar, zenit raketa bo'linmalari va mobil o't o'chirish guruhlari jalb qilindi. 44 ta drondan 34 tasi yo'q qilindi, deyiladi qo'mondonlik bayonotida. Ukraina janubiy mudofaa kuchlari matbuot kotibi Natali Guminyukning so'zlariga ko'ra, Rossiya qo'shinlari Ukraina bo'ylab bir nechta guruh hujumga uchragan dronlarni ishga tushirgan.
Hujum ommaviy edi, ammo havo hujumidan mudofa ishi juda samarali bo'ldi. 30 dan ortiq dron yo'q qilindi. Aniqroq raqamlar bosh shtab va harbiy havo kuchlari tomonidan keyinroq e'lon qilinadi.
Ukraina prezidenti Vladimir Zelenskiy Rossiya hujumlarida Xerson viloyatiga alohida e'tibor qaratayotganini aytdi. Zelenskiy o'zining tungi video murojaatida Berislav va Xerson hududlarida qurbon bo'lganlarga hamdardlik bildirdi.
Shu kunlarda Rossiya Xerson, Borislav va Xerson viloyatidagi qishloqlarni shafqatsizlik bilan o'qqa tutmoqda. Bosqinchilar qasddan uylar, fermer xo'jaliklari, do'konlar va infratuzilmalarga artilleriya bombalar bilan zarba beryapti. O'z yaqinlarini yo'qotgan barchaga hamdardlik bildiraman.
Zelenskiy video murojaatida britaniyalik aktyor Mark Strong United 24 mablag' yig'ish platformasining yangi elchisi bo'lganini e'lon qildi. Zelenskiy Strongning maqsadi Ukraina maktablarini qayta qurish uchun mablag' yig'ish ekanligini ta'kidladi. Vladimir Zelenskiy Kiyevga rasmiy tashrif bilan kelgan. Buyuk Britaniyaning yangi mudofa vaziri Grant Sheps bilan uchrashdi. Ukraina prezidenti devoniga ko'ra, Zelenskiy Buyuk Britaniyaga urush paytida Ukrainaga kuchli moliyaviy, mudofa va gumanitar yordam ko'rsatgani uchun minnatdorchilik bildirdi. Uchrashuvda Ukraina havo mudofaasini kuchaytirish masalalari ham muhokama qilindi. Rossiyaning Konstantinovkadagi turar joy mavzesini bombardimon qilish natijasida kamida bir shaxs jarohatlandi.
Dushman bombardimon qildi. Biz qanday bomba kelib tushganini bilmaymiz. Bu odamlar yashaydigan uylar. Bu yerda hech qanday harbiy obyekt yo'q.
O't o'chiruvchilar hodisa joyida yong'inni o'chirmoqda. Alena Kananenko vayron bo'lgan uyini ko'zdan kechirmoqda. Lyudmila Ivanchukning aytishicha, bombardimon paytida derazalar sinib jarohat olgan va uni shifoxonaga olib ketishgan.
и оно как долбанет.
Портлаш болды. Дераза ойналары сынып үстімге түшті. Эшик ёпылып қалды. Нима болганны көрейапсыз. Мені кәсалханаге алып кетіп, уйерді жарахатымна тікішті.
Константиновке Украина шарқыдаги Донецк вилоятида жойлашкан. Тоғли Қарабоғ билан боғлиқ янгиликларга тўхталиб ўтсак. Ўзини Озарбайжондан мустақил деб эълон қилиб олган Тоғли Қарабоғ Республикаси 2024-йилнинг 1-январидан эътиборан тугатилади. Бунга оид фармонга тан олмаган республика раҳбари Самвел Шахраманян имзо чекди. Фармонга мувофиқ, бу санага бориб барча давлат муассасалари ва ташкилотлари тарқатиб юборилади ҳамда Тоғли Қарабоғ Республикаси ёки Арцах тугатилади. Фармонда айтилishicha, Тоғли Қарабоғ аҳолисига минтақада қолиб қолмасликка қарор қилиши учун Озарбайжоннинг реинтеграция шартлари билан танишиб чиқиш тавсия этилади. Арманистон ҳукумати маълумотига кўра, 28-сентябр тонгигача Тоғли Қарабоғдан Арманистонга 65 мингдан зиёд киши мажбуран кўчган. Бу тан олинмаган республика аҳолисининг қариб ярмига тенг. Фармонда қуролини топширган ҳарбийлар дохил Тоғли Қарабоғ турғунларининг transport vositalarida mol-mulki bilan lochin koridori orqali erkin ixtiyoriy va to'sqinlarsiz o'tishi ta'minlanayotgani ham qo'shimcha qilingan. O'tgan haftada Ozarbayjonning harbiy amaliyoti natijasida tan olinmagan Tog'li Qorabog' Respublikasining arman millatiga mansub rasmiylari Boku oldida fe'lan kapitulyatsiya e'lon qilishgan. Armaniston bosh vaziri Nikol Pashinyan Tog'li Qorabog'dan qochqinlarni qabul qilishga tayyor ekanini bildirgandi. Yerevan rasmiylarining Ozarbayjon shartlari asosida sulhga rozi bo'lgani ortidan Armanistonda bir haftadan buyon norozilik chiqishlari davom etmoqda. Ozarbayjon davlat xavfsizlik xizmati Tog'li Qorabog' separatistik hukumatining sobiq rahbari Ruben Vardanyanning Ozarbayjonda hibsga olingani aks etgan kadrlar bilan bo'lishdi. Ozarbayjon Ruben Vardanyan terrorizm va boshqa jinoyatlarni moliyalashda ayblanmoqda. Tog'li Qorabog'ning bo'lginchi hukumatining sobiq rahbari Armanistonga o'tmoqchi bo'lganida hibsga olingani ma'lum qilindi. Yirik investitsiya bankiga egalik qilib Rossiyada boylik orttirgan milliarder tadbirkor Vardanyan 2022-yil Tog'li Qorabog'ga ko'chib o'tgan va shu yil boshida iste'foga chiqishidan oldin bir necha oy mintaqa hukumati rahbari bo'lib ishlagan. Kreml matbuot xizmati prezident Vladimir Putin va Checheniston rahbari Ramzan Qodirovning uchrashuvi videosini e'lon qildi. Ammo bu uchrashuv Qodirovning sog'lig'ida yuzaga kelishi mumkin bo'lgan muammolar haqidagi xabarlar va Checheniston rahbarining o'g'li Grozniy sudida hibsga olingan shaxsni kaltaklagani aks etgan videoning e'lon qilinishi manzarasida yuz berdi. Kreml matbuot kotibi Dmitriy Peskov Checheniston rahbari Ramzan Qodirovning qamoqdagi rossiyalik o'smirni o'g'li tomonidan kaltaklanishiga izoh bermasligini aytdi.
Istoriya sinim Qodirova kommentirovati ne budu.
Rossiya Checheniston rahbari Ramzan Qodirov dushanba kuni Qur'onni yoqishga ayblagan mahbusni kaltaklagan o'smir o'g'li Adam bilan faxrlanishini aytgandi. 2004-yilda bomba portlashi oqibatida halok bo'lgan otasi Ahmad izidan 46 yoshli Qodirov 2007-yilda prezident bo'lgandan beri Chechenistonni qattiq qo'llik bilan boshqarib keladi. U Putindan vayron bo'lgan hududni tiklash uchun katta mablag' oldi va barcha katta lavozimlarga o'z qarindoshlarini qo'ydi. Qodirovning kasalligi haqida esa hanuzgacha mishmishlar yuribdi. Ukraina avgust oyida G'arb ittifoqchilariga Rossiyaning Ukraina hududiga zarba berishda foydalanilgan Rossiya va Eron dronlaridagi Yevropa komponentlari haqidagi maxfiy hisobot berdi. Bu haqda chorshanba kuni Britaniyaning Guardian nashri Ukraina tomonidan G7 mamlakatlarga uzatilgan 47 betlik hujjat bilan tanishganini yozdi. Hisobotda Ukraina Eron va Suriyadagi dron ishlab chiqarish maydonchalarini yo'q qilish uchun qurol yetkazib berishni so'ragan. Ukraina va Eron o'rtasidagi masofani hisobga olib bunga qanday erishish mumkinligi aytilmagan. Gazetaning yozishicha xabarda Ironning shahid dronlarida g'arbda ishlab chiqarilgan 50 dan ortiq elektron komponentlar topilgani, hozirda ishlab chiqarilishi Rossiyada qisman mahalliylashtirilgani aytilgan. Hujjatda Shvetsiya, Niderlandiya, Germaniya va Polshadan bo'lgan tegishli komponentlarni ishlab chiqaruvchi 5 ta Yevropa kompaniyasi nomi keltirilgan. Komponentlar Eronga O'zbekiston, Turkiya, Hindiston, Qozog'iston, Vyetnam va Kosta-Rika kabi 3-chi davlatlar orqali kiritilgan. Kecha 27 sentyabr kuni Qo'shma Shtatlar Eronga hujumchi dronlar uchun butlovchi qismlar yetkazib bergan Eron, Xitoy, Gonkong, Turkiya va Birlashgan Arab Amirliklarining 5 ta yuridik shaxs va 2 ta jismoniy shaxsiga qarshi sanksiyalar joriy qildi. Rossiyada Giran 2 deb atalgan shahid hujumchi dronlari o'tgan yilning oxirida frontda qo'llanila boshlandi. Joriy yilda Tataristonning Yelabuga shahrida dronlarni yig'ish tashkil etildi va unga muhojirlar, jumladan o'zbek qizlari ishga taklif qilinayotgani Ozodlikda xabar berilgandi. Sanksiyalar va O'zbekiston mavzusida yana bir xabar. Belarusga sanksiyalarni chetlab o'tishga O'zbekiston ko'maklashmoqda. Sanksiya ostidagi Grodno azotda ishlab chiqarilgan karbamid o'g'iti Yevropa ittifoqiga yetkazib berilmoqda. Belarus surishtiruv markazi Litvadagi Siena, Serbiyadagi Sins surishtiruv markazlari, Rabochiy ruh tashabbusi va Belarusdagi kiberpartizanlar loyihasi bilan hamkorlikda e'lon qilingan jurnalistik surishtiruvda mana shu haqda gap boradi. Grodno azot AQSh va Yevropa ittifoqining sanksiyalar ro'yxatiga 2021 yilning dekabrida kiritilgandi.
Bu mavzudagi lavhani to'liq dastur davomida Ozodlik org saytida yoki ijtimoiy tarmoqlardagi Ozodlik radiosi sahifasida tinglang.
Ozodlik to'lqinlaridasiz. Yangiliklarni biz bilan birga kuzatishda davom eting. Xayrli kun.